Tunawashukuru nyinyi kwa ajili ya hili. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo kwa ajili ya maombi. Baba yetu wa mbinguni mwenye rehema nyingi, tunakikaribia kiti chako kikuu cha enzi na ukuu usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Tukijua jambo hili ya kwamba tuna uhakika kwamba utatusikia. Hatuna jina lingine tunaloweza kuhakikishiwa ya kwamba utatusikia kwalo, bali yeye alisema, kama mtaomba katika jina langu, kwa hiyo tunaomba ya kwamba utatupokea katika ufalme wako usiku wa leo. Na jalia tuondoke hapa tukisema kama wale waliotoka Emau, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani? Baba, tunawazia juu yao kwenye hiyo asubuhi nzuri ya kwanza ya kupendeza ya ufufuo, Yesu akiwa hai na miongoni mwa watu. Na hata hivyo wao, baadhi yao waliompenda hawakuutambua. Ndivyo ilivyo usiku wa leo Bwana, baada ya miaka 1900, wewe ungali hai na miongoni mwetu, na watu wengi hawatambui hilo. Ingawa hao watu walipaswa kulifahamu, wanajua maandiko yalisema yeye angefufuka, lakini Baba, nadhani ni wanadamu tu. Tusamehe Bwana. Nasi tunaomba sasa ya kwamba neema yako itatutosha usiku wa leo. Pia jalia baraka zako juu ya wale wote wanaongojea na wale walio chini ya matarajio kwa ajili ya uponyaji wa miili yao. Tujalie Bwana kwamba itakuwa usiku wa leo imani yao ipande juu na wakuamini. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mwaweza kuketi. Kasisi Jack Moore, je, yumo humu jengoni? Kasisi Jack Moore, unatakiwa kwenye duka la vitabu mara moja, ndugu Jack Moore. Tunafuraha kuwa hapa usiku wa leo tena katika utumishi wa Bwana, na kwa matarajio makuu tukitumaini ya kwamba Mungu atakutana nasi juu ya msingi kwamba tuna nini, ameahidi kukutana nasi. Sasa hatudai kuwa na nguvu zozote. Siamini ya kwamba tuna nguvu za kuwaponya wagonjwa. Hatuna nguvu, bali tuna mamlaka. Mnaona, sio nguvu. Tuseme kwa mfano ni polisi amesimama huko barabarani, ana uzito wa ratili 110, na hapa unakuja mlolongo mzima wa magari ukienda kasi kwa mwendo wa maili 80 kwa saa, injini za nguvu farasi 300 ndani yayo, nayo yanavuma barabarani, injini za nguvu farasi 300. Mbona, maskini jamaa huyo hana nguvu za kulisimamisha moja la hayo. Lakini hebu tu, hiyo beji ing'ae, kisha ainue mkono wake juu. Hebu sikilizeni breki zikilia, angalieni yakiteleza upande mwingine. Sio nguvu zake zinazo yasimamisha, ni mamlaka yake. Nalo kanisa lina mamlaka kutoka kwa Yesu Kristo. Katika jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, wakishika nyoka ama kunywa vitu vya kufisha havitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Hayo ni mamlaka yake yaliyotolewa. Sasa vipi kama maskini polisi yuyo huyo anaogopa kuinua mkono wake na kuingia kwenye msafara huo wa magari? Afadhali avue nguo yake rasmi, airejeshe hiyo beji, kwa kuwa kamwe hatafaulu kama polisi. Wala nasi kamwe hatutafaulu kama mwaminio, mradi tu tunaogopa kuyatumia mamlaka tuliyopewa na Yesu Kristo. Tunao ushindi. Haitupasi kuwa na nini yoyote, haitupasi kupigania ushindi. Tayari tunao ushindi. Yeye alitushindia, sio sisi, alitushindia. Sisi si mshindi mwenye nguvu, yeye ndiye mshindi mwenye nguvu. Sasa kumbukeni, kesho usiku, Bwana akipenda, siku hizi kadhaa za kwanza usiku, ni aibu kabisa kuingia kwenye mji kama huu na kufahamiana tu, kupeana mikono kisha kuondoka. Na hilo si vema kwa watu, si vema kwa huduma, hakika si vema, kwa maana huduma kidogo iko upande wa maajabu, nawe unakuwa na siku moja ama mbili usiku kunini, yapata siku mbili usiku kuitambulisha, kisha kuanza kuwaombea wagonjwa. Nao watu wanakimbia kwenye mstari wa maombi pasipo hata kujua kile kinachowaleta, kuurukia tu bila ufahamu. Inapaswa kuwekwa wazi na kuonyeshwa kimaandiko, neno kwa neno, kwamba ni Bwana asema hivi. Na hiyo ni kweli. Ujumbe wa wakati huu kwa ajili ya uzao mwaminifu wa kifalme wa Ibrahimu kupitia Yesu Kristo. Kwa kuwa sisi ni warithi pamoja na Ibrahimu kulingana na ahadi. Kwa kuwa sisi ni wa Kristo, sisi ni uzao wa Ibrahimu, na ni warithi pamoja naye kwa ahadi, uzao wa kifalme. Sio ule uzao kupitia kwa Isaka, huo ulikuwa ni wa kimwili kupitia kujuana kimwili. Yesu alikuwa uzao pasipo kujuana kimwili. Alikuwa ni Mungu mwenyewe. Hatuokolewi kwa damu ya Kiyahudi, wala hatuokolewi kwa damu ya mataifa. Yeye alikuwa si Myahudi wala mataifa. Alikuwa ni Mungu. Hakuwa chochote pungufu ya Mungu. Mnaona? Alikuwa, tunajua, yeye alichukuliwa mimba kwenye tumbo la uzazi la bikira Mariamu. Mwanamke alikuwa tu ni kiangulia. Hakuwa, wala lile yai halikuwa lake, hilo halikuwa ni yai lake, wala haikuwa chembechembe hai ya mwanamume yote, wala chembechembe hai ya mwanamume, ambayo ni hemoglobini, ambayo ni seli ya damu, imo ndani ya jinsia ya kiume, tunajua hilo. Kuku anaweza kutaga yai, bali kama hajakuwa pamoja na ndege wa kiume, halitaanguliwa kamwe. Anapaswa kuwa pamoja na ndege wa kiume kwanza. Wa kiume hubeba seli ya damu, nao uhai umo katika damu. Naye huyu alikuwa ni Mungu mwenyewe, ambaye nini? Sasa, Protestanti huamini ya kwamba lile yai lilikuwa ni la Mariamu. Yai haliwezi kupatikana bila mhemko. Kwa hiyo, namfanya Mungu kufanya nini basi? Unaona? Mungu aliumba yai na seli ya damu pia. Yeye alikuwa ni Mungu, mwili wa Mungu. Tumemwona Mungu, tulimshika Mungu kwa mikono yetu. Bila shaka, siri ya uungu ni kuu. Kwa kuwa Mungu alidhihirishwa katika mwili, akaonekana na malaika, akashikwa hapa ulimwenguni, akapokelewa juu utukufuni. Kwa hiyo, tunaona katika jambo hili sasa, ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu aliyefanyika mwili. Yeye alifanya maskani pamoja nasi. Alibadilisha hadhi yake kuu kutoka kuwa yule mkuu wa milele, kama tulivyozungumza jana usiku. Yeye alikuwa ni sifa ya wazo lake mwenyewe. Alishuka huku chini, akafanyika mwanadamu, apate kumkomboa mwanadamu. Mbona, ni hadithi ya kupendeza kuliko zote. Sioni jinsi watu wangeweza kubakia wenye dhambi na kujua hilo. Jinsi ambavyo Mungu alifanyika mmoja wetu. Imeonyeshwa vizuri sana pale, jinsi ambavyo ningependa kuwahubiria hiyo. Katika Ruthu na Naomi, jinsi alivyofanyika mkombozi wa jamaa wa karibu. Ilibidi awe mkombozi na ilibidi awe ni wa jamaa wa karibu. Na jinsi Mungu katika roho asingeweza kuwa wa jamii yetu, ndipo akawa wa jamii yetu. Wakati Mungu alipomfanya mtu kwa mfano wake mwenyewe, alikuwa ni mtu roho, wala hapakuwapo na mtu wa kuilima ardhi. Ndipo yeye akamweka ndani ya udongo baada ya katika hisi tano. Alimfanya mnyama aliye na roho wa Mungu ndani yake. Sasa sisi ni uhai wa wanyama, najua hilo. Sisi ni mamalia. Mamalia, mnyama mwenye damu moto. Halafu basi, Mungu akashuka chini katika umbo la mwanadamu, kama mwanadamu alichukua mfano wa Mungu, ndipo Mungu akachukua mfano wa mwanadamu, apate kumkomboa mwanadamu, kumkomboa. Lo jamani, ni picha ya kupendeza jinsi gani, ni jambo la ajabu jinsi gani tulilonalo. Sasa usiku wa leo, ibada fupi tu, niliwaweka muda mrefu jana usiku. Baada ya saa tatu niliona watu walianza, mmoja anaamka, anatembea hapa, anatoka nje. Mbona, mnaona, hilo linasumbua, kuondoa mawazo kutoka kwenye mkutano. Na inapofanya hivyo, sio kosa lenu, labda ilikubidi kuwahi basi ama chochote kile, nawe huna budi kuwa kule. Ninajua hilo linamaanisha nini. Nitajaribu kuharakisha. Sasa, kesho usiku, Mungu akipenda, ninataka kuchukua fungu la kiinjilisti na kuwahubiria kesho usiku, Bwana akipenda. Usiku wa leo, ninataka kusoma maandiko fulani na kuwapa tu nukuu chache, kuweka tu msingi kidogo. Kwa sababu, kwa kuwa hamuelewi ujumbe huu, nanyi nyote, karibu kila mmoja wenu ni wageni kwangu, na hamjui lolote juu ya ujumbe, na kisha hamjui haya yote yanahusu nini, mnauendea tu bila mpangilio. Ninawatakeni muelewe. Ni ahadi ya Mungu kwa ajili ya siku hii. Siku za Wesley zisingefaa kitu leo hii. Siku za Luther ilikuwaje kwa Walutheri? Wa Wesley walipata kuwa walikuwa wakiishi katika mng'ao wa nuru ya Kilutheri, na ndipo Mungu akamuinua Wesley. Basi kuna shida gani? Ulikuwa na shida gani na Wesley? Walikuwa wakiishi katika mng'ao wa Wesley wakati Pentecoste ilipoinuka. Sasa, una shida gani na Pentecoste? Wanaishi katika mng'ao wa Kipentecoste. Mng'ao ni uakisi wa nuru kama vile mazigazi barabarani. Ni mahali ambapo nuru imekuwako na ikaakisi nuru yake. Hilo lilikuwa ni jambo lile lile kwamba walimkataa Yesu. Walikuwa wakiishi katika mng'ao wa nuru nyingine, ya nuru ya Torati. Na wamekataa ama walishindwa kumuona Masihi, wakati manabii wao wenyewe walisema kile hasa yeye angefanya, jinsi angetambulishwa. Naye huyo hapo, sawasawa kabisa vile walivyosema angekuwa. Na hata hivyo wakashindwa kumuona, kwa sababu walikuwa wakiishi katika mng'ao wa siku nyingine. Nashangaa leo, enyi marafiki, hali yako ya sasa ingekutambulishaje na baadhi ya wale watu wa Biblia? Sasa wazia hilo. hao mafarisayo na masadukayo wote na makundi makubwa ya kidini na jinsi walivyokuwa wagumu na wakuu. Sasa wazia tu, ungechukua upande gani kama Yesu angalikuwa duniani? Sio hata, hakuna kanisa lingemkaribisha ndani, hakuna mtu ila tu marafiki wachache. Sasa, najua hilo limetabiriwa tena katika siku za mwisho, hiyo ni kweli. Na hivi mlijua pia ya kwamba katika siku hiyo yeye alidhaniwa kuwa ni mtu asiye na elimu, ni mwana haramu? Mlijua hilo? Mlijua alidhaniwa kuwa ni mtu aliyerukwa na akili? Siku moja yeye aliwaambia wanafunzi wake, aliangalia huku na huku, kulikuwa na wengi mno pamoja naye, akasema, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake hamna uhai ndani yenu. Sasa mnafikiri daktari ama mwanasayansi ama mtu mwerevu mwenye akili angewazia nini? Mtu huyo ni mumiani na anajaribu kutufanya sisi sote kuwa mumiani. Ati tunywe damu ya mwanadamu, tule. Kamwe yeye hakulielezea, haikumbidi kulielezea. Uzao halisi wa kweli uliochaguliwa tangu zamani utalishika. Ilidhihirishwa katika maskini yule mwanamke tuliyezungumza habari zake jana usiku. Hata hivyo, katika hali yake, alijua tu ilikuwa ni kitu gani upesi. Naye akasema, kisha alikuwa na watu 70 ambao alikuwa amewaita kuwa wanafunzi. Akasema, mtasema nini mtakapomuona mwana wa Adamu akipaa juu mahali alikotoka? Ati akipaa juu, tumeona kitanda alimopembezewa. Unamjua mama yake, unajua hori alimozaliwa, unatoka kwenye mji huo. Yeye huvua samaki pamoja nasi na kadhalika. Jamaa huyu ni nani? Mbona sisi, vema, hilo lilikuwa ni gumu sana kwao kuamini, ndipo wakaondoka. Kisha akawaambia wale 12, imewachagua ninyi 12 na mmoja wenu ni ibilisi. Kisha akawaambia, unataka kuenda pia? Sasa, yeye kamwe hakulielezea, kamwe hakuwaambia mwili wake ulikuwa ni nini na damu yake ilikuwa ni nini. Kamwe hakuwaambia jinsi alivyoshuka chini na jinsi angerudi juu. Lakini angalieni, wakati wote, wala hao wanafunzi wasingeweza kulielezea, bali waliliamini. Wasingeweza kulielezea, walichaguliwa kwa ajili ya huo uzima, wasingeweza kulielezea. Petro akasema, Bwana, twende kwa nani? Waliujua ujumbe wa wakati huo, walijua kile ulichopaswa kuwa. Wakasema, najua ya kwamba wewe na wewe pekee unalo neno la uzima. Hakuna mahali pengine tunapoweza kwenda. Ningeweza kwenda wapi? Ni mahali gani leo isipokuwa niende kwa Kristo, Biblia? Yeni chemchemi ya Mungu isiyoweza kuisha. Kadri unavyoinywea ndivyo inavyozidi kuwa jipya na bora. Sasa, mkipenda, ninataka kusoma fungu dogo usiku wa leo ama utusomea maandiko fulani. Ndipo tutaenda moja kwa moja kwenye ujumbe na kujaribu kutoka humu ifikapo saa 3 ama baadaye kidogo, yote yakiwezekana. Hiyo itakuwa tu kama dakika 30 au 35. Naomba tusimame tunapofungua Mathayo Mtakatifu 12. Mlango wa 12 wa Mathayo Mtakatifu, kuanzia kifungu cha 38, tunapoiinamisha mioyo yetu kwa kicho.
Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign.
Hapo baadhi ya waandishi na mafarisayo wakamjibu wakisema, Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapata ishara yoyote ila ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa inchi. Mtu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, watawahukumu kuwa wamekosea, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na tazama, hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, na yata wahukumu kuwa wamekosea, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani. Na tazama, hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Tazama, hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Na tuombe. Bwana, tazama, maana yake ni angalia, zingatia, jalia tukumbuke usiku wa leo maneno haya, ya kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko wote, Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Tunaomba baraka hii ya kwamba atayachukua maneno haya na kuyatia mafuta mioyoni mwa watu, kusudi wawe na imani, kisha ajionyeshe mwenyewe yuhai kama alivyoahidi kuwa, lo, nipo pamoja nanyi daima hata ukamilifu wa dahari ama ukomo. Naomba katika jina la Yesu. Amina. Tutazungumza kwa muda mfupi tu juu ya ishara za kimaandiko za wakati huu. Sasa, Yesu hapa alikuwa akikikemea kizazi hicho kwa kuwa hawakuwa wameiamini ishara yake ya kimaandiko. Waangalie hawa Mafarisayo, walimjia na kusema, Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Angalia upofu wao. Ishara ilikuwa tayari imefanywa, nao hawakuitambua. Je, mwajua, ninaamini ya kwamba siku moja unyakuo utatukia, na watu hatajua lolote kuuhusu? Yesu alisema katika Mathayo mtakatifu mlango wa 11, wakati Yohana alipokuja kunini, ama wanafunzi wake walipokuja kumuona, kisha wakarudi. Naye akasema, mlitoka kwenda kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo, ama mtu aliyevikwa mavazi mororo, ama mlitoka kwenda kumuona nabii? Akasema, nawaambia ni nabii kweli. Sasa, kama mnaweza kulipokea, mbona, huyo ndiye aliyenena habari zake na nabii, akisema, mimi ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Siku moja, wanafunzi walimuuliza, wakasema, wakati alipokuwa kinena habari za yeye kuwa ndiye mwana wa Adamu, alisema, ni kwa nini basi waandishi wanasema imempasa Elia kuja kwanza? Sasa angalieni, katika Malaki mlango wa 3 ilisema ya kwamba, mimi nitamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Yesu alirejea kwenye andiko hilo. Sio Malaki 4 sasa, huo ni wakati mwingine. Naona, Malaki 3 ilikuwa ni wakati mmoja, mimi ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Malaki 4 atakapokuja, basi dunia itateketezwa, na wenye haki watatembea juu ya majivu katika ule utawala wa miaka 1000, wala hatukufanya hilo baada ya kule kuja kwa Yohana. Bali itakuwa ni baada ya kuja kwa mjumbe wa siku za mwisho, ambaye ataigeuza mioyo ya watu iirudie injili ya asili, imani ya babu wa mwanzoni, ya namna waliokuwa nayo huko katika kanisa jipya huko Yerusalemu. Na hiyo itarejeshwa katika siku za mwisho kwa, itakuwa ni katika kundi la walio wachache sana, bali itakuwa na tabia ile ile kama ya Elia na Yohana. Watu wawili wapenda nyika, wachukia wanawake na kadhalika, wakemea madhehebu. Na itakuwa tu ni mtu wa aina ile ile, bali atakuwa na ile kweli. Kweli iliyothibitishwa, iliyotambulishwa, imeahidiwa. Sasa tunajua ya kwamba Yesu aligeuka na kumwambia, Elia amekuja tayari, wala hamkumtambua. Sasa hivi si ingekuwa ni huzuni sana moja ya siku hivi kama tukilipata kanisa huko kwenye wakati wa ile dhiki kuu. Sasa sipo hapa kuhubiri fundisho, sifanyi hilo. Na waheshimu ndugu zangu, lakini kama mtanisamehe, hebu niingize hili kwa muda kidogo tu. Mimi, kwangu mimi binafsi, hakika, ninaamini kanisa linapitia kwenye ule wakati wa dhiki, bali sio bibi harusi. Aha, bibi harusi anaenda nyumbani. Unaona, Mungu anamtoa bibi harusi kutoka kwenye kanisa kama vile alivyolitoa taifa kutoka katika taifa lingine huko Misri. Unaona? Bibi harusi, hao ni masalio wa uzao wa yule mwanamke, wateule. Hiyo ni kazi yake kwamba ataweka mchoro wapi, lakini masalio ndio yanayokatwa kutoka kwenye huo mchoro. Uzao wa mwanamke ulikuwa huko katika giza la nje kweli, bali sio kanisa teule. Hilo tayari limehukumiwa na kusafishwa kwa sababu liko ndani ya Kristo. Hailibidi kupitia kwenye kitu kingine chochote. Hao wengine hawana budi kupitia kwenye hukumu kwa sababu hawakuwa ndani. Sasa, moja ya siku hizi, maskini hawa wachache, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ambapo watu wanane waliokolewa kwa maji, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Katika siku za Lutu, ambapo nafsi tatu ziliokolewa kutoka kwa moto, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Wanatazamia kitu fulani kikubwa mno cha ulimwenguni kote, wakati hata hakipo kwenye maandiko. Unaona, waje siku hizi, wao watasema, vema, nilidhani Biblia ilisema ya kwamba kanisa litayaepuka haya yote. Bibi harusi anayaepuka haya. Na hebu wazia tu, baada ya Nuhu, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Nuhu aliingia ndani ya safina, nao mlango ukafungwa. Aliingia tarehe 17 Mei, nao mlango ukafungwa, wala haikunyesha kwa muda wa siku 7 baada ya yeye kuingia safinani. Nao hawakujua. Mungu aliufunga mlango. Na siku moja mlango wa rehema utafungwa. Nao watu wataendelea moja kwa moja wakidhani ya kwamba wanaokoka na kuhubiri na kadhalika. Nayo rehema tayari imekataliwa kwa mara yake ya mwisho, wala hawajui mpaka itakapokosekana. Kumbukeni, na mamia ya watu ambao hawajulikani waliko kila siku, ambao hatuwezi kuwapata wala kutoa hesabu yao kote ulimwenguni. Mmoja atakuwa kondeni, itamchukua mmoja katika wawili kitandani, nami nitamchukua mmoja kote duniani. Kwa hiyo haitawachukua wengi sana katika kuondoka huko, bibi harusi aliyenyakuliwa. Kumbukeni ishara hizo. Israeli daima walizitegemea ishara zao badala ya hotuba za kiakili. Walipaswa kufanya hivyo. Mungu aliwatumia manabii, manabii wakawapa ishara. Nazo ishara, daima wakati ikiwapo ishara, ishara ya kimaandiko, inabidi pawe na sauti ya kimaandiko itakayoifuata ishara hiyo ya kimaandiko. Na yote haina budi kwani ya kimaandiko iliyoahidiwa. Kwa hiyo mnaona unaingia katika mtindo. Kama vile Luther katika kuhesabiwa haki, hilo ndilo yeye alijua. Hivyo tu waliridhika na wakaingia moja kwa moja katika fundisho lao. Huyu hapa Wesley akaja na utakaso, akaupita moja kwa moja. Kisha akaunda dhehebu. Moja kwa moja ikaja Pentekoste, pamoja na kurudishwa kwa karama, na wakaunda dhehebu. Naye Mungu anasonga mbele moja kwa moja, mbele moja kwa moja wakati wote, naona kwa ajili ya kila siku, kila wakati wa kanisa. Mnayo picha ya kushangaza sana hapo usiku wa leo, itakayoingizwa kwenye kitabu hicho ya miaka mitatu, jinsi ambavyo Bwana amenijalia kuichora kwenye ubao, na kuonyesha tu jinsi zile nyakati za kanisa zingeshindwa, na kwamba ni lini na ni vipi zingeenda juu chini. Na mara huo ulipomalizika, yule malaika mkuu wa Bwana, ile nuru, mbele ya idadi ya watu kama wanaoketi hapa, alikuja moja kwa moja kando ya ukuta, akisimama pale, na watu wakizimia, naye akaichora moja kwa moja mwenyewe ukutani. Miaka mitatu baadaye, mwezi uliingia giza na ukapotea kabisa, kweli kabisa, kwenye ile siku, kabla tu papa wa kwanza kwenda Urumi. Na wakati kanisa pamoja na baraza la ekumenia litakapokuwa tayari, loo ndugu dada, usiniache nianze jambo hilo. Tupo papa hapa kwenye mwisho, kila ishara, kila kitu kimekaa vizuri kabisa. Mungu hutoa ishara, ishara za kimaandiko, ishara za kimaandiko za sauti. Unakumbuka wakati Musa, je, ishara hutolewa kwa sababu gani? Ni kuvuta usikivu. Ishara ni ya kuvuta usikivu. Ipo kama ishara hiyo haina sauti yoyote, basi ishara hiyo si sahihi. Na kama ishara inatoa maskini sauti ile ile ya kale ya kikanisa, ishara hiyo haitoki kwa Mungu. Kama sauti hiyo haina badiliko, na badiliko hilo halina budi kuwa ni ishara ya kimaandiko, haina budi kuwa ni sauti ya kimaandiko. Tuseme kwa mfano, sauti yake ya kimadhehebu iliifuata ishara fulani. Mungu kamwe hakuituma hiyo. Imekuwa na madhehebu miaka hii yote, haina budi kuwa ni kitu fulani tofauti. Haina budi kuwa ni Bwana asema hivi katika maandiko. Mungu hana budi kuiahidi kwa neno, ndipo ishara ni ya kuvutia usikivu wa watu kwake. Basi sauti huifuata ishara hiyo. Hiyo ni fundisho linaloambatana nayo. Yesu alikuwa ni mtu aliyewaziwa mema. Alikuwa ni rabii kijana, nabii wa Galilaya. Yeye wakati alipokuwa akiwaponya wagonjwa na kadhalika, yeye alikuwa ni mtu mashuhuri. Bali siku moja yeye aliketi chini, akaanza kunena na kuwaambia, mimi na baba yangu ni mmoja. Hiyo ilikuwa ndiyo sauti iliyoifuata. La, hawakutaka hilo. Walikuwa tayari kwa ishara, bali ile sauti hawakuitaka. Utakapomuona mwana wa Adamu akipaa juu mahali alikotoka, wasingeweza kuliona hilo hata kidogo. Unaona? Bali wakati sauti ilipoanza kuifuata ishara, hawakutaka uhusiano wowote na hiyo. Daima ni ishara na sauti. Sababu ya Musa kuvua viatu vyake, ile ishara iliuvutia usikivu wake. Yeye aliangalia pale na akaona jambo hilo, mti huo ukiwaka moto. Sasa yeye alikuwa mwanakemia, alikuwa mwanasayansi hodari, alifunzwa katika hekima yote ya Wamisri. Nao walifanya mambo tusiweza kufanya leo hii katika sayansi. Kujenga piramidi, masfinitsi, walikuwa na mafuta ya kufanya mwili usioze ambayo hatuna, rangi ambazo hatuna. Ulikuwa ni ustaarabu mkuu kuliko na wenye elimu nyingi zaidi kuliko tulivyo siku hizi. Naye Musa alikuwa ndiye kiongozi wao. Basi alipouona huo mti ukiwaka moto bila kuteketea, hapana shaka ila yeye alisema, jamani, moyoni mwake huenda alisema, utaenda pale na kuchuma majani machache pale na kuyapeleka kwenye maabara nione yamenyunyiziwa kemikali gani. Kama angalifanya hivyo, hiyo sauti kamwe isingalizungumza naye. Huwezi kumwelewa Mungu. Inakupasa kuketi karibu naye na kulizungumzia. Uvue viatu vyako, tuseme, uweke chini elimu yako, uangalie moja kwa moja katika neno lake na kusema, sijali yale mtu mwingine yeyote asemayo. Wewe umeliahidi hapa kwa ajili ya siku hii, na ni kweli. Musa alivua viatu vyake. Angalia sauti iliyotoka kwake. Kama isingalikuwa ni sauti ya kimaandiko, Musa asingaliiamini. Hiyo ishara ilivutia usikivu, nayo ishara hiyo ilikuwa ni ya kuvutia usikivu wa nabii huyo. Nabii mwenyewe ni ishara. Mungu anapomtuma nabii, kuwa macho, hukumu inafuata. Daima imeifuata, daima itaifuata. Hakuna njia ya kukwepa. Na inapita moja kwa moja juu ya vichwa vya watu, wala kamwe hawaijui mpaka imeenda mbali mno. Si ajabu Yesu alisema, unajenga makaburi ya manabii na kuyapaka chokaa, bali nanyi ndio mliowaweka mle. Na kama walivyofanya baba zenu, nanyi mtafanya vivyo hivyo pia. Na walifanya hivyo. Sasa tunaona akija jukwani sasa, tunamwona Musa akiinuka hapa, naye alikiwa na kile kichaka, naye akakikaribia. Ndipo sauti ikatoka mle ikasema, vua viatu vyako, maana mahali hapo unaposimama ni patakatifu. Akavua viatu vyake na kupiga magoti. Ndipo akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ukaja sauti ya kimaandiko, nami naikumbuka ahadi yangu, nayaona mateso ya watu wangu, naikumbuka ahadi yangu, nami ninakutuma huko chini kufanya hivyo. Nami ninakufanya kama sauti yangu, nami nitakupa ishara mbili, na moja ya hizo itakuwa mkononi mwako, nawe utamchukua na kumgeuza nyoka awe, ama fimbo iwe nyoka. Na jambo la pili ni kuweka mkono wake kifuani mwake na uponyaji wa kiungu. Kasema, wasipoiamini sauti ya ishara ya kwanza, basi wataiamini sauti ya ishara ya pili. Na endapo hawaiamini, chota maji kutoka mtoni, uyamwage ardhini, nayo yatakuwa damu. Hiyo ni kusema, damu yao tayari imerowana ndani yake basi. Misri imekwisha. Tumekuwa na ya kwanza na tukapata ya pili. Sijui kama inayofuata si kurowana kwa damu. Nashangaa tunasimama wapi usiku wa leo. Sauti na ishara, Mungu akiwapa ishara. La, wazieni tu jinsi ambavyo mambo ambayo tumeona yakifanywa, sauti za kimaandiko ufasiri. Sasa katika mngao huu mkuu ambao watu wamekaa chini yake, macho yao yamepofushwa kwa huo mngao. Mimi ni mshiriki wa hili, mimi ni mshiriki wa lile. Hilo halina uhusiano wote na Mungu kamwe hata kidogo. Mungu katika kila kizazi amezituma ishara zake. Yesu alisema kabla ya kuja kwake yeye angeonyesha ishara kabla ya kuja kwake. Watu daima kumbukeni, wanapaswa kuamini ishara za kimaandiko. Hazina budi kwani ishara za kimaandiko zilizotambulishwa. Mungu daima, kama nilivyosema jana usiku, kanisa huyachanganya mambo na kutoka nje, ndipo yeye anamtia mafuta mtu mmoja. Kila mtu ni tofauti na mwingine. Yeye humtia mafuta mmoja. Mungu ni mmoja, na kwa hiyo yeye humtia mafuta mtu mmoja. Kamwe yeye hajawahi kulitumia kundi. Daima anamtumia mmoja. Daima amefanya hivyo. Yeye kamwe habadilishi mwelekeo wake, humtumia mmoja. Naye humtuma huyo, anauhubiri ujumbe. Unakataliwa katakata, bali wote watakaokuja, watakuja kutoka kwenye kizazi hicho. Zamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, halafu ya saba, ndipo bwana harusi anakuja. Nasi tuko kwenye ya saba. Nasi tunayaona makanisa haya ya kimadhehebu yakikimbia. Nami niliwaonea aibu hawa ninyi wafanyabiashara wa Kristo hivi majuzi usiku, ukiandika kwenye kile kitabu cha wafanyabiashara, Baba Mtakatifu nani? Hivi ninyi wa Pentekoste hamjui ya kwamba hatupasi kumuita mtu yeyote baba hapa duniani? Hiyo inaonyesha kwamba namna fulani ya mngao imeyapofusha macho yenu. Naam. Na hivi hamtambui hao watu? Biblia ilisema wakati masalio haya, huyu bikira aliyelala alipokuja kununua mafuta, ya kwamba hawakuyapata. Huenda walicheza katika roho, wakanena kwa lugha, bali nimewaona pepo wakifanya hivyo. Hilo halina uhusiano wowote nalo. Nazungumza juu ya Roho Mtakatifu wa Biblia. Nimewaona wakipiga makelele kwenye maeneo ya kipagani. Nimeizunguka dunia mara saba katika nini yote, katika kila namna ya wapagani, karibu mamia ya maelfu, kadri ya watu 150,000, naam, ama watu 50,000 wamekusanyika katika wakati mmoja. Na kuona jinsi ambavyo wachawi na kadhalika wanavyokupa changamoto kwake. Ni heri ujue kile unachonena habari zake. Ni vema usiwe na mazungumzo tu ya kiakili. Ni vema uweze kwa njia ya Mungu kuunga mkono kile unachonena habari zake, la sivyo usiende huko hudumani, watakuaibisha. Lakini kumbuka, Mungu wetu angali ni Mungu wa Elia, angali ni Mungu aliyewahi kuwa, angali ni Mungu yeye yule. Yeye hutenda kazi katika viwango vile vile, anafanya jambo lile lile. Yeye yule jana, leo na hata milele. Nimewaona wakisimama wamedua, wamepooza na kuondolewa uwanjani. Mungu angali ni Mungu. Angalieni sasa, Yesu alituambia mambo haya yangetukia katika siku za mwisho, nasi tunaziona ni ishara za kuja kwake hasa. Kila kitu, sote tutakubali ya kwamba tuko katika mwisho wa dunia. Lakini wakati yeye anapoanza kulishukia kanisa, na mambo atakayolifanyia kanisa, ule mwili, bibi harusi katika siku za mwisho, basi tunainua pua yetu juu na kuondoka. Unaona, haina budi kuwa tu namna hiyo. Ulimwengu unainua pua yao kwa hilo. Wanajaribu kulipuuza. Angalieni vipindi hivi hapa vya televisheni, ambapo watu wengi mno wakipendekoste wanakaa nyumbani Jumatano usiku kuangalia Twampenda Suzi, vitendo vichafu vya mwanamke fulani aliyeolewa mara 4 ama 5 ama mwanamume fulani. Nawe unakipenda hicho kuliko unavyolipenda Kristo wako. Si ajabu hatuwezi kuwa na uamsho. Si ajabu tuna kitu kama hicho, wakati kuipenda dunia ni kubwa kuliko kumpenda Mungu aliye moyoni mwako. No, tunaweza kwenda na kufanya uamuzi na kuandika jina letu kwenye kitabu na kutoka nje na kuishi pamoja na ulimwengu. Hivyo ndivyo ulimwengu unavyotaka. Hivyo ndivyo kanisa linavyotaka. Linataka kushikilia maungamo yake, kuamini ya kwamba ni Mkristo na kuishi vyovyote linavyotaka. Usijali, utafanya hilo kwenye baraza la ekumenia. Watakuruhusu kufanya lolote utakalo. Lakini kumbuka, bibi harusi atakuwa ameitwa, akatenganishwa na ni tofauti, akajazwa, akazaliwa kwa Roho Mtakatifu, akaoshwa na damu ya mwanakondoo. Ataachana na kila kitu kilicho kichafu karibu na mume wake. Yeye ni bikira safi, mtakatifu kwa neno. Yeye na neno ni kitu kile kile, kama vile mtu na mkewe wanavyokuwa mmoja katika ndoa, hivyo hivyo na kanisa halisi la Mungu, wakati anapokuwa ndani ya Kristo, Biblia inaitikiwa kwa amina kila ahadi. Haileti tofauti yoyote yale dhehebu lisemayo, ile nafsi iliyo ndani ya mwaminio huitikia kwa sababu ni neno ndani yake likinena. Neno lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Biblia ilisema hivyo. Hivyo ndivyo inavyothibitishwa na kujulikana. Angalia ndugu yangu, angalia, vibaya sana kwamba hatuyaoni mambo haya. Yesu alinena juu yake. Je, alikuwa ishara yao ya kimaandiko wala hawakumtambua? Alikuwa hasa ni ishara ya kimaandiko. Aliwaambia alikuwa. Alisema, "Chunguzeni maandiko, ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, nayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Kama sizifanyi kazi za Baba yangu, msiamini." Kila mtu ana fasiri yake binafsi. Kila dhehebu lina seminari hizi zinazoangua kundi la wahubiri wa kiangulio. Daima nilimwonea huruma kifaranga wa kiangulio. Hakuwa na mama. Haidhuru atalia jinsi gani, hakulelewa na mama. Hivyo ndivyo mitambo hii inavyowatengeneza makasisi. Wakati mwingine hawamjui Mungu zaidi ya vile Mhotontenti anavyojua hekaya za Kimisri, ama sungura anavyojua jinsi ya kuvaa viatu vya theluji. Tunachohitaji ni mhubiri aliye na ujuzi, ambaye amekuwa upande wa nyuma wa jangwa mpaka akakaa mahali hapo chini ya Mungu, mpaka ile nguzo ya moto ikashuka mbele zake kama ilivyofanya kwa Musa. Wala hakuna mtu anaweza kumuondolea jambo hilo. Yeye alikuwapo pale wakati lilipotukia. Sasa hiyo ni kweli, kumrudia Mungu na kuirudia Biblia yake. Yesu alisema, kama mngalinijua mimi, mngalijua siku yangu. Kila mtu ana fasiri yake mwenyewe. Methodisti wana yao, Baptisti, Presbiteri, Wapentekoste, hao wengine wote wana fasiri zao. Bali Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu si la kufasiriwa apendavyo mtu binafsi. Tafsiri yake ni nini basi? Yeye hujifasiria mwenyewe. Alisema, iwe nuru, ikawa nuru. Hilo halihitaji kutafsiriwa. Yeye alisema, bikira atachukua mimba, naye akachukua. Hilo halihitaji tafsiri yoyote. Yeye alisema, katika siku za mwisho, yeye angeimwaga roho yake juu ya wote wenye mwili, naye akaimwaga. Hilo halihitaji tafsiri yoyote. Tayari limefasiriwa moja kwa moja mbele ya wakosoaji waliosema ya kwamba isingewezekana. Mungu alifanya jambo hilo haidhuru, kwa maana yeye analifasiri neno lake. Yeye alisema hilo, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika wakati wa mwisho, wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa, naye akafanya hivyo. Hakuna haja ya ufasiri wowote, linajifasiri lenyewe ahadi hizi zote alizofanya yeye. Alisema, yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo, yale niyafanyayo, yeye naye atazifanya. Alihitaji kufasiriwa, yeye hulifanya tu, hivyo tu. Kama mimi ndimi mzabibu, nanyi ni matawi. Uhai ule ule ulio kwenye mzabibu, umo kwenye matawi. Tawi lile lile lililochipuka kwenye siku ya Pentekoste. Nilisimama hivi majuzi na kuona tamasha ya kiajabu. Rafiki yangu msiri na rafiki ya Jack Moore, John Sharit, Bwana alimbariki sehemu ya kwanza ya huduma. Hakuwa na watoto. Alifanyia kazi senti 25 kwa saa akibomoa saruji barabarani. Akaja mkutanoni, Bwana akambariki. Akapata watoto watano na sasa anamiliki nusu ya Phoenix. Yeye hutoa kadri ya $2 million-3 million kila mwaka kwa Bwana. Nilikuwa nimesimama shambani mwake si muda mrefu uliopita, moja la hayo ambako alikuwa amewaajiri kazi wa Mexico 1500. Na jimbo zima la pamba tupu, viazi, jimbo baada ya jimbo, anayamiliki yeye mwenyewe. Na miaka 15 iliyopita, alikuwa akipata robo kwa saa kwa kubomoa saruji. Alimwamini Mungu. Nilikuwa nikiangalia moja ya miti yake, nayo ilikuwa na aina nyingi mbalimbali za matunda juu yake. Yeye ana bustani kubwa za jamii ya mchungwa. Ndipo nikasema, ndugu Sharit, vipi kuhusu ule mti pale? Akasema, ndugu Branham, huo una kila aina ya tunda. Nikasema, vema, una malimau, una inaona kangaja, chenza, nimeona malimau, balungi na machungwa. Nikasema, ni mtu wa aina gani huo? Akasema, mchungwa. Nikasema, ati mchungwa, wenye hayo yote? Akasema, naam, hayo yamepandikizwa. yamesukumizwa mle. Ndipo nikasema, lo, kumbe, huko ndiko mnakoita kupandikiza. Akasema, naam ndugu Branham. Akaelezea jinsi wanavyofanya nyakati fulani za mwaka, jinsi walivyolipandikiza tawi hili. Nikasema, sasa mwaka ujao, hakuta kwako na kangaja zozote, hakuta kwako na machenza yoyote, hakuta kwako na tunda hata moja ila machungwa. Akasema, lo, la, la, la. Akasema, mbalungi utazaa, tawi la mbalungi litazaa tawi la mbalungi, balungi. Mchenza utazaa chenza, limau utazaa limau. Vema, nikasema, huo ni mti wa aina gani? Akasema, mchungwa. Akasema, lakini kama mchungwa huo utazaa tawi lingine kamwe, akasema, itazaa kitu gani? Akasema, chungwa. Akasema, kumbe, loo, naam, kwa nini? Yote ni matunda jamii ya mchungwa. Sote tunadai kuwa ndani ya Kristo, bali wakati tunapoingia mle ndani, pamoja na kanuni ya imani ya kimadhehebu, tunaishi kwayo. Hiyo ni kweli. Bali kama mti huo ukiwahi kuzaa tawi lingine, itakuwa ni kitabu kingine cha matendo kitakachoandikwa nyuma yake. Itakuwa kama tawi la kwanza lilivyokuwa, lililochipuza. Itakuwa limejazwa na Roho Mtakatifu, limevuviwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Hakuta kuwako na kanuni za imani kwake, litakuwa ni neno. Wengi wenu mnaozichukua kanda zangu, mna ujumbe juu ya mti wa bibi harusi. Tunda liko moja kwa moja juu yake, lipate kuivishwa na nuru za jioni. Sasa, nazo nuru za jioni zinaliivisha hilo tunda wakati huu. Sasa, tunaona walipaswa kumtambua, bali hawakumtambua. Hivyo ilivyo katika wakati wetu, hawamtambui. Yesu hapa alikuwa akirejea, upesi sasa, kusudi tuufikie ujumbe. Yesu alikuwa akirejea nyuma, naye alikuwa akifanya ishara, akiwaonyesha ya kwamba, yeye alikuwa ndiye yule Masihi, kile hasa Masihi alichopaswa kufanya, akifanya ishara ya Masihi. Lo, wengi wao, tulilichukua jana usiku, waliamini. Maana ya kwamba, yule mwanamke kisimani, ye hakuwa na elimu, alikuwa na sifa mbaya. Bali mara alipoiona ile ishara, alisema, Bwana, naona ya kuwa uu nabii, nami ninajua ya kwamba Masihi ajapo, yeye atafanya jambo hili. Akasema, mimi ninayesema nawe ndiye. Ndipo alipoenda katika mji wa Sikari na kuambia mambo yote aliyofanya, alisema, njooni muone mtu aliyeniambia mambo niliyotenda. Haimkini kuwa huyu ndiye Masihi? Na hiyo Biblia ilisema, yeye hakulifanya jambo hilo tena, bali wao walimwamini yeye kwa sababu ya ushuhuda wa mwanamke mwenye sifa mbaya. Sasa, tunaenda kuhusu kuzimama katika siku za Yona na kukihukumu kizazi hiki. Angalieni, tunaona basi Nathanaeli, Petro na wengine walioamini. Tunamwona Bartimayo kipofu. Tunamwona maskini Zakayo juu mtini amejificha. Yesu akasema, kamwe hata niona huku juu. Ndipo Yesu akasimama moja kwa moja chini ya mti huo, akaangalia juu na kusema, Zakayo, shuka chini. Yeye alikuwa ni neno, nalo neno huyatambua mawazo yaliyo moyoni. Nao Mafarisayo na wasomi wa siku hizo walilihukumu kwa sababu halikuwa na msasa na mng'ao wa kikanisa ndani yake. Halikuwa na msimamo wa kielimu linaopaswa kuwa nao. Halikuwa na mapambo ya kumetameta na kadhalika ambayo ukanisa unapaswa kuwa nayo. Amevikwa kofia kubwa mno, mkosi uliopinduliwa na kitu kama hicho, pamoja na namna fulani ya maneno angaliweza kuyanena yasieleweke kabisa na watu wa kawaida. Na hiyo Biblia ilisema watu wa kawaida walimsikia kwa furaha. Ye alizungumza lugha ya kawaida. Aliishi maisha ya mtu wa kawaida. Ndipo tunaona ya kwamba katika kufanya jambo hili tunaona kilichotukia. Sasa wasingeweza kuamini jambo hilo, ndipo wakasema, mtu huyu ni Beelzebuli, yeye ni pepo mchafu. Kwa maneno mengine, yeye ama anawasiliana kimawazo au ananini, yeye ni mpiga ramli wa namna fulani. Mtu yote anajua ya kwamba huo ni wa ibilisi na ni uigizaji. Na kwa hiyo tunaona ya kwamba basi wao walimhukumu. Ndipo yeye alikuwa amesimama hapa akasema, Mwalimu, utuonyeshe ishara. Yeye aliwageuzia nini? Alisema, kizazi kiovu na cha zinaa chatafuta ishara. Sasa angalieni, kizazi kiovu na cha zinaa. Alikuwa akitabiri. Akasema, nao wataipata kizazi kiovu na cha zinaa. Kama hicho si kizazi tunachoishi, sijui ni kwa nini. Mkeni, unabii wote una maana maradufu. Nendeni pale kwenye Mathayo mlango wa 3, mahali liliposema, kutoka Misri nimemuita mwanangu. Angalia marejeo mpaka utakapoona, yeye alikuwa akizungumza juu ya Yakobo mwanawe, bali pia mwanawe mkuu zaidi, Yesu, yeye alimuita kutoka Misri. Sasa tunaona ya kwamba mle ndani, kizazi kiovu na cha zinaa chatafuta ishara, nacho kitaipata, kwa kuwa kizazi kiovu na cha zinaa kitaiona ile ishara ya ufufuo. Kama vile Yona alivyokuwa katika tumbo la nyangumi siku tatu mchana na usiku, vivyo hivyo mwana wa Adamu atakuwa katika moyo wa inchi, kisha atafufuka. Imekuwa miaka 2000 nasi tuna kizazi kingine kiovu na cha zinaa, na wanaipokea ishara ya Kristo aliyefufuka akiwa hai miongoni mwetu baada ya miaka 1900. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yona tunamjua, najua yeye alikuwa ni nabii. Wengi wao wanamtaja kama namna fulani ya mtoro. Hakuwa mtoro. Wenye haki, hatua za wenye haki zinaongozwa na Bwana. Nilikuwa nikisoma kitabu fulani si muda mrefu uliopita, yeye kweli alienda Tarshishi ama alianza kwenda badala ya Ninawi, bali hayo yote yalikuwa katika mpango wa Mungu, hatua za mwenye haki. Kwa sababu wakati mwingine maovu yanakupata ama kitu fulani, ndivyo ilivyokuwa kwa Ayubu. Yeye hakuwa, Ayubu alikuwa ndiye mtu mzuri kuliko wote nchini katika siku zake, mtu mzuri kuliko wote ambaye Mungu angeweza kumpata, na hata hivyo angalia kilichompata. Yeye hakuwa akimrudi, alikuwa akimjaribu, alikuwa akimthibitishia Shetani. Yeye alikuwa na mtu ambaye angemwamini hata katika matatizo. Kwa hiyo Yona alikuwa ni kitu kile kile. Nasi tunamuona akienda zake Ninawi, nawe akaingia meli ya kwenda Tarshishi. Ndipo basi yeye nayo bahari ikainuka, naye alikuwa amelala. Akawaambia, ifungeni mikono na miguu, kisha mnitupe nje, kwa maana mimi ndimi nimesababisha jambo hili. Ndipo walipomtupa nje, nyangumi mkubwa alikuwa akiogelea hapo karibu majini akiwinda, ndipo akammeza nabii huyo. Ninakumbuka si muda mrefu uliopita huko Louisville, Kentucky, mahali nilipokuwa nikiishi ngambo ya mto huko Indiana. Walikuwa na nyangumi huko kwenye behewa. Maskini Ricky ambaye alikuwa na akili nyingi zaidi ya vile alivyojua kudhibiti, alisema, sasa mmesikia ile hadithi ya kale ya uongo ya nyangumi kummeza Yona. Akachukua besiboli akaiweka kwenye umio wa nyangumi huyo, kisha akasema, angalieni hapa, akasema, besiboli hata haitaingia humo. Akasema ile hadithi ya kale ya uongo ya Yona akimezwa na nyangumi, akasema ni hadithi ya uongo tu. Hilo lilinizidia sana, nisingevumilia. Nikasema, hebu kidogo bwana. Yeye akalielezea, akasema jinsi isivyowezekana kwa mtu kuingia kwenye koo hilo. Akasema, unashindwa kuyasoma maandiko bwana, wala hiyo si hadithi ya uongo, ni ukweli. Akaniangalia na kusema, huu nani wewe? Nikasema, mimi ni kasisi Branham kutoka tu ngambo ya mto huu. Akasema, lo, kumbe mhubiri anayamini hilo. Nikasema, kwa moyo wangu wote, kwa moyo wangu wote. Ndipo akasema, vema, wajua, akasema, angalia hapa bwana, sio kubishana, nani, ninaupenda msimamo wako na kadhalika, lakini, akasema, kisayansi, akasema, ni vigumu kuuingiza mkono wa mtu kwenye koo lake. Nikasema, bwana, huyasomi maandiko ipasavyo. Biblia ilisema huyu alikuwa ni samaki maalum aliyeandaliwa. Hiyo ni kweli. Mungu alisema alimuandaa samaki. Yeye ni maalum. Ninaamini Mungu asemayo ni kweli. Huyo ni maalum. Akaitikisa pua yake juu chini huku amevaa miwani mara mbili ama tatu, kisha akaendelea na hotuba yake. Ndipo kila mtu akacheka. Alikuwa ni samaki maalum. Mungu alimuandaa samaki apate kummeza Yona. Jamani, ninaamini hilo kwa moyo wangu wote. Sasa tunaona kwamba kwenye nini yake yeye alimmeza. Chochote samaki akiisha kula hushuka moja kwa moja chini. Hebu mlishe samaki dhahabu wako uone kilichotukia. Anaingia moja kwa moja chini ya chombo ulimowaweka na kupumzisha maskini mapezi yao chini. Maskini tumbo lao limeshiba, na kwa hiyo wako huko chini wakipumzika. Kwa hiyo wakati samaki huyu mkubwa alipommeza Yona, pana shaka alishuka chini akapumzike kutoka kwenye mawimbi na kutoka kwenye tufani. Yeye alikuwa akiangalia huko kupitia kwa uamsho aone kile angeweza kupata, na uamsho baharini mwajua ikivurumisha huku na huku zile pepo. Kwa hiyo akampata mhubiri huyu na kummeza, kisha akashuka chini. Sasa hapa Yona huko chini katika tumbo la nyangumi huyu, huku amefungwa mikono na miguu yake, amelala kwenye matapiko ya nyangumi. Sasa mara nyingi nimewasikia watu wakisema, niliombewa jana usiku, wala mkono wangu haujapona, ungali umelemaa, ungali naumwa na tumbo, macho yangu bado sioni vizuri. Loo, jamani, kisha unamkemea Yona. Jamani, kama mtu yote alikuwa na kisa cha dalili, ilimbidi kuwa nacho. Kama aliangalia upande huu, ilikuwa ni tumbo la nyangumi. Upande ule, ilikuwa ni tumbo la nyangumi. Kila mahali alipoangalia, palikuwa ni tumbo la nyangumi. Na mikono yake ilikuwa imefungiwa nyuma yake. Alikuwa katika tumbo la nyangumi chini ya bahari, labda kina cha mikono 40 chini ya bahari. Sasa nena kuhusu dalili. Halafu ukamuita aliyerudi nyuma. Lakini mnajua alichosema, yote ni ubatili wa uongo. Hata sita yaangalia, bali mara nyingine tena, itaangalia kwenye hekalu lako takatifu Bwana. Sasa, Yona alijua ya kwamba Sulemani alipoiweka wakfu hekalu, yeye aliomba na kusema, Bwana, kama watu wako wakiwa katika shida mahali popote, na waangalie mahali hapa patakatifu, basi wasikie kutoka mbinguni. Naye alikuwa na matumaini kama hayo katika maombi ya mtu aliyerudi nyuma, aliyefanya dua. Zaidi sana jinsi gani, hakuna mmoja wetu aliye katika hali hiyo usiku wa leo. Hakuna mmoja wetu aliye na dalili kama hizo, halafu tunaangalia dalili zetu. Kwa nini? Kwa nini? Kama angeweza kuwa na matumaini kama hayo katika maombi ya mtu aliyerudi nyuma, nasi tunaomba kuangalia mbinguni ambako Yesu ameketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu katika hekalu isiyofanywa kwa mikono. Yeye anatarajiwa mle ndani kufanya upatanisho unapokiri. Zaidi sana vipi sisi tungezipuuza dalili zetu, na mara nyingine tena tutaangalia kwenye ahadi yako takatifu Bwana. Lo jamani, tunapomwona Mungu jukwani. Sasa tunaona ya kwamba Yona walisema nyangumi huyu alimbeba mle kwa siku tatu usiku na mchana, akamchukua kote akamrudisha, akairudia njia akaenda. Na sasa watu wa Ninawi walikuwa wamekuwa kama walimwengu wengine sasa. Ulimwengu wao mkuu wa kibiashara, uchumi wao ulikuwa ni wa kuvua samaki, na wanaume wote walivua samaki, nao waliabudu sanamu, naye nyangumi alikuwa ndiye mungu wa baharini. Basi siku moja yapata saa tano, wakati hao wote walipokuwa huko nje wakivua samaki, huyo hapa mungu wao wa baharini anaingia, kisha akautoa ulimi wake, naye huyo nabii akatembea juu ya huo ubao wa kutokea. Si ajabu walitubu. Aha. Mnaona? Hiyo hapo ishara. Hiyo ilikuwa ni ishara. Sauti ilikuwa ni nini? Sauti ilikuwa ni nini? Ati, enyi wavulana mnaona naloweza kufanya? La, tubuni, la sivyo katika siku 40 Mungu atapaangamiza mahali hapa. Ishara na sauti. Sauti iliyoifuata ile ishara. Tubuni. Akasema, na hao watu wasiojua mkono wa kulia kutoka wa kushoto walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Mnaona? Ndipo akasema, malkia wa kusini atasimama katika kizazi chake pamoja na kizazi hiki na kukihukumu, kwa maana alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Sasa wakati, katika kufunga, ninasema jambo hili. Wakati Mungu anapotuma karama duniani, karama ya ishara, na watu wanaiamini, huo ni moja wa nyakati zenye fahari sana waliopata kuishi watu. Lakini anapoituma ishara, nayo inakataliwa, kizazi hicho kinaingia katika machafuko. Imekuwa hivyo daima. Vipi kama watu wa Marekani usiku wa leo wangeipokea ishara ya Mungu katika siku hizi za mwisho? Mbona, tunazungumza juu ya kwenda Fort Knox na kuihamisha serikali kule na kuchimba chini ardhini. Mbona, makombora ya Urusi yanaingia labda yadi 100-200 chini ardhini na kuilipua urefu wa maili 150. Mbona, tetemeko hilo lingeingia moja kwa moja kwenye lava. Hamko salama mahali popote juu ya dunia hii. Usalama pekee huo uko mikononi mwa Yesu Kristo. Yeye ndiye kimbilio letu. Lakini vipi kama sisi usiku wa leo, kama wa Marekani, nasi sote tulikitumainia kipawa ambacho Mungu alitupa, Roho Mtakatifu katika siku za mwisho? Mbona, kila taifa lingetuogopa kama walivyofanya katika siku za Sulemani. Mungu alimpa Sulemani karama na kanisa lote, kila mtu aliamini. Huo ulikuwa ni utawala wa fahari kwa Wayahudi. Huo ulikuwa ndio utawala wa miaka 1000 wa Agano la Kale. Katika siku za Sulemani, kivuli cha ule utawala wa miaka 1000 unaokuja, wakati wa fahari kwa Wayahudi. Angalieni, hakuna mtu aliyeanzisha vita nao, waliwaogopa, kwa sababu walijua Mungu wao alikuwa ni halisi, kwa sababu walikuwa naye uweponi mwao, na watu wote walikuwa katika moyo mmoja na nia moja. Mbona, sifa ilisambaa kila mahali, nanyi mnasikia. Lo, ni jambo kubwa jinsi gani, Mungu mkuu Israeli waliye naye, Mungu aliye hai. Ndipo sifa zake zikafika Sheba. Hebu ipime kwenye ramani, uone ni umbali gani. Kulikuwa na maskini malkia mmoja kule chini, alianza kuona njaa moyoni mwake kwa ajili ya Mungu. Kila wakati angemsikia mtu fulani, mmoja wa ile misafara ulipopitia pale, angesema, je, mmepitia Palestina? Naam. Hebu mniambie juu ya ule uamsho mkuu walionao huko juu. Na kila mtu angesema, lo, ni waajabu sana. Je, mliuona? Naam, ukoje? Lo, yule Mungu mkuu anayemtumikia ameshuka na anaishi ndani ya mmoja wa watumishi wake, na wakamfanya mfalme. Bwana, anaweza kutambua, anajua mawazo hasa yaliyo moyoni mwako. Na unajua, wanasema ya kwamba Mungu ni neno, nalo neno ni Mungu, nalo neno linayatambua mawazo yaliyo moyoni mwao. Nayo hekima ya mtu huyo imepita chochote ulichowahi kusikia. Yeye anaweza kutambua na hata kujua mawazo unayowazia. Lo, ni uamsho wa ajabu walionao huko juu. Nanyi mwajua, imani chanzo chake ni kusikia neno la Mungu, ahadi ya Mungu. Ndipo maskini malkia huyu akaanza kuona njaa, naye alitaka kwenda kwenye uamsho huu. Sasa alikuwa na mambo mengi ya kukabiliana nayo. Sasa jambo la kwanza, yeye alikuwa ni kafiri. Ingembidi kwenda kwa kuhani wake kuomba kama angeweza kuondoka. Alikuwa malkia, alikuwa mheshimiwa, mtu anayefahamika sana. Sasa hapana shaka alienda kwa kuhani mkuu, naye akasema, Baba Mtakatifu uliye mkuu, ninasikia ya kwamba kuna uamsho huko Israeli, nao wana wakati mzuri sana kule juu. Naye Mungu wao yuhai na anafanya ishara kuu na maajabu ambayo hatujapata kuona kitu kama hicho ama kusikia kitu kama hicho. Kila msafara nimeulizia, nao wanasema ni ajabu sana. Je, naweza kuruhusiwa kutoka kwa dhehebu langu niende nikatembelee? Ninaweza kuwazia, sisi hatushirikiani na mkutano huo, kwa hiyo afadhali usiukaribie. Naona, mwajua, wanadamu hufa, bali sio roho. Naona, ndipo tunaona ya kwamba, la, afadhali ukae mbali nao, hatushirikiani na huo. Vema, sasa angalia, Baba Mtakatifu ninasikia, sasa angalia hapa, kama kuna jambo lolote linaloendelea, lingekuwa likiendelea miongoni mwetu, kanisa letu lingekuwa nalo. Loo jamani, na ndilo hili hapa, sisi tungekuwa nao papa hapa. Inaweza kumsikia maskini huyo malkia akisema, akisimama, napenda ujasiri wake. Alisimama na kusema, nimeziona sanamu hizi zimesimama hapa kwa miaka mingi. Nimekusikia ukisimama nyuma ya mimbara na kuhubiri juu ya Mungu fulani aliyekuwako, Mungu fulani aliyekuwako. Nyanya wa nyanya wa nyanya yangu aliisikia hadithi ile ile, wala haijapata kusogea wakati wote. Wananiambia wana Mungu aliye hai anaishi miongoni mwao, kitu fulani ambacho ni halisi. Ninataka kukiona. Sasa angalia, kama ukienda, unajua vile utakavyofanya, unajihusisha na kundi la watu, wajua, unajua, wanahuku kufunguliwa kwa bahari ya Shamu na ukuzi huo wote wa namna hiyo. Afadhali usiende kule, kwa sababu ukienda. Vema, ninaenda kwa vyovyote vile. Tutalifutilia mbali jina lako moja kwa moja kutoka kwenye kitabu. Vema, liondoeni kwenye kitabu. Wakati mtu anapoanza kumwonea Mungu njaa na kiu, hakuna kitabu limwenguni kinachoweza kuwashikilia, kwa maana wanakitafuta kitabu. Liondoe jina langu mle ukitaka, ninaenda kwa vyovyote vile. Ninasikia kwamba huyo ni Mungu aliye hai, ana uhalisi. Naenda kutafuta kujua habari zake, kwa hiyo ni afadhali tu uliondoe jina langu kutoka humo. Sasa alikuwa na mengi ya kumkabili. Sasa kumbukeni, alijiamulia, alichukua magombo yote, asome kile Yehova alichokuwa. Sasa, huyo hapo, mwanamke mwerevu. Usitegemee mawazo ya mtu mwingine. Chika tu, yale Biblia isemayo, ndivyo alivyo. Chukua yale anayosema kwamba, ndivyo alivyo. Tafuta kujua jinsi yeye alivyo, kama yeye yuhai au la. Si yale msomi fulani amesema juu yake, bali yale yeye aliyosema mwenyewe kujihusu, kile alichoahidi. Ndipo akaanza kusoma. Sasa alikuwa na wazo zuri kweli. Akasema, nitabeba zawadi nyingi sana nami nitazipeleka. Na kama ni kweli, nitauunga mkono. Kama si kweli, ninaweza kurudi na fedha zangu. Je, angeweza kuwafundisha Wapentekoste jambo fulani? Kuunga mkono vipindi vya redio ambavyo vinacheka kitu kile kile mnachoamini na hata hivyo mnaviunga mkono? Hebu nini yenu? Vema, tanyamazia hapo. Najua ya kutosha kulihusu kwa vyovyote vile. Hiyo ni kazi ya wahubiri wenu. Angalieni, lakini hiyo ni aibu. Akasema, kama si wahalisi, itarudi na zawadi zangu. Kwa hiyo akazipakia juu ya ngamia. Mkeni, angalia yale yaliyomkabili. Alikuwa na safari ndefu. Mnajua inachukua muda gani? Ilimbidi kwenda kwa ngamia. Mnajua inachukua muda gani? Inachukua siku 90. Miezi mitatu juu ya mgongo wa ngamia, sio kwa kadilaki iliyoyeyozwa, la, siku tatu juu ya mgongo wa ngamia. Si ajabu Yesu alisema, atasimama katika hukumu pamoja na kizazi hiki, ukihukumu. Wapo watu katika Birmingham, wasingevuka barabara kuona kitu kile kile, mabasi, matramu, ndege, na kila kitu katika siku zetu. Si ajabu atakapofufuka, watakihukumu kizazi hiki. Naam Bwana, kwa maana hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani, Roho Mtakatifu mwenyewe. Angalieni, tunaona basi kuna wazo lingine. Angalieni, na sasa watoto wa Ishmaeli walikuwa jangwani, na walikuwa ni maharamia, jamani, na wanyang'anyi. Mbona alikuwa na fedha hizo zote mle? Kitu gani? Kundi lake dogo la matoashi, walinzi aliyokuwa nao, na wajakazi wachache, wangewakatakata tu vipande vipande na kuichukua hazina hiyo na kutoweka kwa urahisi. Lakini mwajua, kuna kitu fulani kuhusu, wakati moyo wako unapoanza kuona njaa upate ukweli wa Mungu, hakuna hatari njiani. Huoni hatari yoyote, huoni kushindwa kokote. Unasema, vema, je nitapona? Hakuna swali ni ani mwako, imani halisi hujitia nanga yenyewe, hakuna kitu kitakachoitikisa. Inakaa papo hapo. Kamwe hakuwazia juu ya hatari iliyokuwa mbele. Kuna kitu kimoja alichokuwa nacho, kusudi moja alilokuwa nalo, jambo moja alilotaka kufanikisha, na malengo yake yalikuwa ni sahihi. Kwa hiyo akaenda akayatimize, kwa maana moyo wake ulikuwa ukiona njaa na kiu. Heri ni wale wenye njaa na kiu ya haki, maana hawatashibishwa.
Hiyo ni kweli. Mwangalieni sasa anapoanza kulivuka jangwa, labda akisafiri usiku, akipumzika mchana chini ya oasisi, akiyasoma hayo maandiko. Hatimaye akawasili barazani mwa Sulemani. Alipowasili katika barazani, akapakua mizigo kwenye ngamia wake na kupiga hema. Sasa yeye hakuja kama baadhi ya watu siku hizi. Yeye si nini? Huu hapa mtindo wake wa mwaka 1964. Nasikia wanafanya nini? Wanasema Bwana anatenda haya. Nitashuka niende, na neno la kwanza litakalosemwa dhidi ya yale ninayoamini, mara moja nitatoka nje. Mnaona? Mnaona? Bali si yeye. Yeye alilileta neno na kuketi chini. Alikuwa atakaa hapo mpaka atakaposhawishika kweli. Hakuwa anaenda kuyachunguza mawazo yake mwenyewe. Alikuwa anaenda kulichunguza neno. Kwa hiyo akaingia, na wazia siku ya kwanza, aliketi chini huko nyuma kabisa, ndipo baragumu zikalia, kengele zikalia, na waimbaji wote wakaanza kuimba. Sanduku la agano lilikuwa mahali pale, ndipo mchungaji Sulemani akatokea, akaketi chini. Yeye akasema, sasa nitaona kama Mungu yumo ndani ya mtu huyu ama la. Kwa hiyo akaangalia, ndipo kila kisa kikaanza kutokea. Lo, ni jambo la ajabu jinsi gani. Hakuna kilichofichika. Kwa hiyo akapata kadi yake ya maombi, najua akangojea. Kwa hiyo basi yeye naye akaanza kuja mstarini. Hatimaye siku baada ya siku akangojea. Wakati wote shauku yake ikaongezeka, wakati uamsho ukiendelea. Jamani, moyo wake ulikuwa ukiona njaa. Baada ya kitambo kidogo akafika mbele ya Sulemani. Nayo Biblia ilisema hakuna kitu ambacho Sulemani hakumfunulia utambuzi. Naye huyu hapa, Yesu amesimama, Mungu wa Sulemani. Hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Mnaona? Nao wakasema, utuonyeshe ishara Bwana. Hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Naye malkia wa kusini alitoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani. Tazama, hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Nasi tumekuwa na 2000. Naam, miaka 2800 tangu wakati huo basi wa historia ya Biblia. Na usiku wa leo, hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani, akiwa na neno lililoahidiwa la siku hii. Na bado tunasononeka hapo hapo. Si ajabu yeye atasimama katika ile siku ya hukumu na kuhukumu Birmingham, Marekani na mingine yote kwa ushuhuda wake. Kwa maana moyo wake ulikuwa na njaa ya kumwona Mungu, naye akakaa mpaka ulipokwisha. Alisema nini basi baada ya kuona jambo halisi likitukia? Unajua alisema nini? Yeye baada ya Sulemani kumfunulia yaliokuwa moyoni mwake. Mbona yeye alisema yote niliyopata kusikia na hata zaidi ya hayo, kwa nini ilifanyika kwake wakati huo? Alikuwa ameona kile mtu mwingine alichosema juu yake, bali ilikuwa ni zamu yake. Wakati huo yake alikuwa amefunuliwa siri yake. Naye akasema ni kuu sana. Naye akasema hata watu walio pamoja nawe wamebarikiwa. Nao yaona haya wakati wote. Watu wanaosimama hapa na kuyaona mambo haya wakati wote wamebarikiwa. Naye akaona jinsi alivyopanda kwenda katika nyumba ya Bwana, akawa mwaminio. Na imeahidiwa atasimama katika siku za mwisho na kuvihukumu vizazi hivi, kama ilivyokuwa katika siku za Sulemani na kama siku za Yona na kadhalika. Atasimama kwenye siku hii na kuhukumu katika ule ufufuo watu walioishi katika siku hii. Kwa maana hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Roho Mtakatifu mwenyewe yupo hapa. Muumba wa mbingu na nchi yupo hapa, akijitambulisha mwenyewe na watu wake, akiwa na karama ya namna ile ile. Kama ilivyokuwa katika Kristo hasa, yeye akifanya jambo hilo. Kama ilivyokuwa katika Sulemani, yeye akilifanya. Kama ilivyokuwa katika manabii, naye akilifanya. Kama ilivyotabiriwa kwa ajili ya siku za mwisho, hatujakuwa nayo kwa wa mamia na mamia ya miaka. Na kama ilivyokuwa kabla tu ya kuja kwake mara ya kwanza, hawakuwa na utambuzi kwa mamia ya miaka, nayo hapo ikatokea jukwani na mtu fulani akamtambulisha Masihi. Na ikaahidiwa jambo la pili litakalokuja moja kwa moja katika siku za mwisho, kama ilivyokuwa wakati huo. Sisi hapa katika siku za mwisho, ishara alizoahidi kwamba zingetukia, hali ya ulimwengu jinsi hasa inavyopaswa kuwa, utovu wa uadilifu wa ulimwengu na kila kitu tulicho nacho mahali pake tu, na Roho Mtakatifu moja kwa moja mahali pake akifanya vile vile hasa. Lo, ni jambo zuri sana kujua ya kwamba tunamtumikia Mungu aliye halisi. Ninajisikia kusema jambo fulani sasa. Nimelisema hapo kabla, bali nafikiri ninajisikia kuongozwa kulisema tena. Kama vile kila mtu ajuavyo, mimi huwinda. Sana sana si kwa ajili ya wanyamapori, mimi napenda kuwa mwituni. Mama yangu alikuwa chotara. Mnajua jambo hilo. Mama yangu alikuwa nusu Mhindi wa Cherokee. Mama yake alipata malipo ya uzeeni, mnaona, huko Tennessee. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba katika hilo napenda kuwinda. Wala ungofu wangu haukuondoa jambo hilo, maana mimi Biblia yangu ya kwanza ilikuwa ni mwitu. ningeweza kuona ua jinsi lilivyokufa. Maskini ile mbegu ndogo ilikaa ardhini na kuoza. Kila kitu kilikuwa kimekwisha. Lakini mwaka ujao singeweza kupata chochote. Ningeweza kupeleka konzi hilo la mavumbi kwenye maabara. Hakuna mwanakemia ulimwenguni angeweza kuipata chembe hiyo ya uhai mle ndani. Bali iliishi tena wakati jua lilipochomoza. Iliishi tena, na hiyo ilinijalia kujua kulikuwako na uhai, mauti, kuzikwa, kufufuka. Naona jua likichomoza asubuhi, ni mtoto mchanga aliyezaliwa. Kwenye saa 2 linaanza kwenda shuleni, ni kama saa 4 limetoka chuoni basi. Alafu saa 6 ina nguvu nyingi. Saa 8 ina umri wa miaka 55. Ndipo yapata saa 10 inafikia kwenye 80, 85, limekwisha, limetumikia kusudi la Mungu. Lakini nini? Kama lilitumikia kusudi la Mungu, je, huo ndio mwisho wake? La, inachomoza tena kesho yake asubuhi kushuhudia kuna kuzaliwa, uhai, mauti, kufufuka. Lakini jambo la kwanza, mbegu inapopandwa ardhini, kama haijarutubishwa haitachipuka. Haina budi kulitumikia kusudi la Mungu kusudi ipate kuchipuka. Nasi pia, sisi ni mbegu iliyorutubishwa ardhini, nasi hatuna budi kulitumikia kusudi la Mungu, la sivyo kamwe hatutafufuka katika ule ufufuo wa kwanza. Tutakuja hukumuni katika ule wa mwisho. Ni kama tu mahindi chotara, yanachipuka muda mrefu kutosha kuistahimili hukumu yake ya jua, kisha inakufa na kurudi, wala hakuna lingine kwake. Kweli kabisa, bali mbegu halisi inaondoka kwenye uishi tena, inajizaa yenyewe. Angalia utomvu kwenye mti. Kabla ya jalidi yoyote kushuka ama chochote kile, mti huo nini? Maumbile fulani, mahali fulani huushika, yanasema, shuka upesi uingie chini ya huo mti upesi sana. Shuka ukaingie ardhini, maana jalidi yaja, na kama hauingii utaua huo mti. Na unajificha kule chini mpaka mgando wote umekwisha, ndipo unapanda juu tena. Akili fulani hutekeleza jambo hilo. Unajua akili hiyo ni nini? Hebu nielezee jambo hilo. Ni akili gani inayofanya mti huo kushuka chini, unajificha alafu unarudi tena? Nami nitakwambia ni akili gani inayoniambia kwamba wewe ni nani na unakotoka, yale umefanya na mahali uendako. Na hicho ni kitu kile kile, maana ni Mungu yeye yule. Hakika, kweli kabisa, Mungu ndiye anayefanya mambo hayo. Sasa kumbukeni, enyi marafiki, siku moja nilikuwa nikiwinda mahali nilipokuwa nimezoea kwenda kuwinda huko kwenye misitu ya kaskazini. Nami niliwinda pamoja na rafiki mmoja, nami nilipenda kuwinda pamoja naye. Yeye alikuwa ni Mhindi nusu pia. Naye hiyo Bat Call. Naye ni mtu mzuri. Huenda mtu huyo ameketi papa hapa sasa, nijuavyo mimi. Yeye huja huku kusini wakati wote. Naye alikuwa ni mwindaji hodari. Haikubidi kuwa na wasiwasi juu yake. Hata potea. Tunawinda pamoja, nasi tunafahamiana. Bali alikuwa ni mtu katili kuliko wote niliopata kukutana nao maishani mwangu. Angewaua watoto wa paa, kunini tu, unifanya tu, nijisikie vibaya. Maana sikupenda kukuona ukiwaua maskini jamaa hao. Ni sawa kumuua mtoto wa paa sasa kama serikali ikisema hivyo. Nilikuwa bwana nyama kwa miaka kadhaa na ningali ni mhifadhi. Ninaamini katika wanyama, nami ninaamini katika kuhifadhi. Na hebu wanini tu, ukiwaacha waendelee, watakaa hapa kula. Usipowala wengine wao, basi watashikwa na ugonjwa na kufa ama wafe kwa njaa. Lakini ni yale tu sheria isemayo, wao wanajua jinsi ya kushughulikia jambo hilo. Acheni walishughulikie. Lakini Bat angewaua apate tu kuwa katili, apate kunifanya nisikie vibaya. Yeye alizoea kusema, alisema, "Bili, wewe ni mhubiri mzuri ama mwindaji mzuri, lakini shida yako ni kwamba wewe ni mhubiri kupindukia. Wewe ni muoga kama kuku." Nami nikasema, "Bat, wewe ni katili tu, hakuna lingine." Nasi tungeendelea. Siku moja nilipanda kule, ilinibidi kufanya kazi mpaka nikachelewa, na ilikuwa kidogo msimu umeenda sana. Ndipo yule kulungu mwenye mkia mweupe, sijui kama mnao hapa ama hamna. Lo jamani, nena kuhusu Hudini kwa mwanasanaa mtoro, hao ni bora kuliko yeye. Kwa hiyo majira yalikuwa yameenda, walikuwa wametupiwa risasi mara chache. Nasi tulianza asubuhi moja, yapata inchi 6 za barafu, tukaanza kupanda kupitia kwenye safu ya milima ya kirais. Nasi tukachukua baadhi ya nini, daima tulibeba chokoleti moto na sandwichi. Na yapata adhuhuri, kama hatukumpata kulungu, basi tungetengana milimani kisha turudi tuingie wakati mwingine, saa 3 ama saa 4 usiku huo. Kama tulipata kulungu, tulimtundika juu. Ulijua mahali tulipokuwa, nasi tungerudi na kumpata. Kwa hiyo asubuhi hiyo tulipanda juu, na kwa hiyo kabla sijaondoka yeye alisema, "Aisee Bili, nina kitu fulani kwa ajili yako mwaka huu." Nami nikasema, "Ni kitu gani?" Akaingiza mkono ndani ya mfuko wake na kutoa filimbi ndogo, kitu chenye ukubwa kama huu. Ndipo akaipiga, nayo ilisikika kama mtoto wa kulungu akimuita mamae. Unajua, maskini mtoto mchanga wa kulungu akimuita mamae. Nikasema, "But usingekuwa katili namna hiyo, sivyo?" Akasema, "Lo, enyi wahubiri waoga kama kuku, nyote mnafanana. Kwa hiyo tukaanza kupanda kilima, na yapata saa tano yeye ulikuwa na mwanya yapata ukubwa wa chumba hiki, labda mkubwa zaidi, wala hata hatukuwa tumeona alama za nyayo za wanyama. Ilikuwa ni wakati wa mbalamwezi, na walikuwa wakila usiku, na walikuwa tu ni vigumu kuwapata. Walikaa tu mafichoni wamelala, na hivyo chini ya vichaka na huko nyuma kwenye msitu mkubwa, na wangeparura chini na kula majani aina ya moss na kusahau. Kwa hiyo basi tunge nini, nikafika kwenye mwanya huu mdogo pale, naye akaketi chini. Nilifikiri alikuwa dundo la barafu pale mkondo, nami nilifikiri alikuwa akiingiza mkono mfukoni mwake namna hii kutoa chupa yake ya themosi na kunywa chokoleti yake, nasi tule chakula chetu cha kutwa kisha tutengane, ndipo tungerudi nyuma kuzivuka hizo safu, aende njia moja nami nyingine. Lakini wakati alipofanya hivyo, nilianza kunyosha mkono nitoe sandwichi yangu, maana nilikuwa kidogo ninaanza kuhisi njaa. Ndipo nikaiweka bunduki yangu chini kuegemea mtini na kuingiza mkono kwenye mkoba wangu, ndipo nikamwangalia. Akaniangalia, naye alikuwa na macho kama tu ya mjusi. Hata hivyo, mwajua, kama vile wanawake wanavyoyapaka rangi macho yao leo hii, mwajua, huo mtazamo wa kuchekesha kama wa mbwa juu yao, alafu yalikuwa yote yamepakwa rangi namna hiyo. Vema, hivyo ndivyo macho yake yalivyoonekana, kama ya mjusi, kidogo yameelekea upande. Akaniangalia, nikawazia, ana mawazo gani? Akaingiza mkono na kutoa filimbi hii ndogo, nami nikawazia, nikasema, but, hivi huna aibu? Naye akaipiga, na alipofanya hivyo, yapata tu yadi 30 ama si hata umbali huo, kulungu mkubwa wa kike akasimama. Sasa, kulungu wa kike ni kulungu mama. Huyo alikuwa ni mtoto wake akiita. Yeye akapiga hiyo filimbi, kulungu akasimama mara moja. Sasa yeye asingefanya hivyo kwa vyovyote vile. Alijua tulikuwa pale, ila mtoto wake mchanga alikuwa hatarini. Naye akaniangalia hayo macho ya mjusi tena. Nikamwona akiishusha kinga juu ya bunduki ya 30-06. Yeye alikuwa hodari wa shabaha. Lo, alikuwa ni hodari. Ndipo akaipiga ile filimbi tena, na maskini huyo mama kulungu akatokea moja kwa moja kwenye uwazi huo. Sasa ndugu, hilo si jambo la kawaida. Wasingefanya hivyo. Jambo la kwanza, asingeamka. Kama angaliamka, angalienda upande huo mwingine. Naye huyu hapa akatokea moja kwa moja kwenye uwazi huo, naye alijua tulikuwa pale. Na mara kinga ilipofiatuka kwenye bunduki hiyo, aligeuka na kumwangalia huyo mwindaji moja kwa moja. Badala ya kutoroka, alisimama tu pale. Masikio yake makubwa, ameyakodoa macho yake, masikio yake amesimama juu, naye alikuwa akiangalia huku na huku. Ilikuwa ni kitu gani? Yeye alikuwa ni mama. Huyo alikuwa ni mtoto wake. Mtoto wake alikuwa hatarini. Maskini mwanakondoo, maskini jamaa huyo alikuwa akilia kama mtoto mchanga wa kulungu. Yeye hakuwa mnafiki, hakuwa akijifanya, alikuwa ni mkweli. Alizaliwa mama. Hivyo ndivyo alivyokuwa mama. Basi akalenga shabaha kwa bunduki hiyo. Nikawaza, unawezaje kufanya hivyo? But, unawezaje? Mimi nisingeweza kuangalia hayo. Niligeuza mgongo wangu, nikawazia, Bwana Mungu, mtu huyo anawezaje kuwa katili jinsi hiyo, ulipua huo moyo mwaminifu wa mama huyo anayemtafuta mtoto wake, na kumbembeleza atoke huko nje, kumdanganya na kumleta pale nje. Alafu basi, nijua ya kwamba yeye alikuwa mwenye shabaha kali, angeulipua maskini huo moyo wake mtakatifu moja kwa moja upande wake wa pili. Naye mama, hakika angekuja, maana huyo alikuwa ni mtoto wake mchanga. Hebu naena kuhusu ishara, hiyo ilikuwa ni moja yazo ya uaminifu. Kwa maana, kitu fulani kilikuwa ndani, yeye alikuwa ni mama. Ndipo nikageuza mgongo wangu, nikasema, Bwana Mungu, mwanadamu anawezaje kuwa katili jinsi hiyo, kufanya jambo kama hilo? Basi nikangojea na kungojea, wala ile bunduki haikutupa risasi. Niliwazia dakika yote ningeisikia bunduki hiyo ikilia, nayo ilikuwa, yeye alikuwa na risasi ya punje ya 180 imetoa mvuke na kuulipua moyo wake moja kwa moja kutoka kwake. Nami nikawazia, ni kwa nini haikufiatuka? Nami nilikuwa nimesimama hivi, huku nimeyafumba macho yangu nikiomba. Na nilipokigeuza kichwa changu kuangalia, ututu wa bunduki ulikuwa ukienda hivi. Nami nikauangalia kwa dakika chache, yeye akiufurukuta mrututu wa bunduki. Kageuka na kuangalia, na hayo macho ya mjusi yalikuwa yamepata sura nyingine. Machozi yalikuwa yakitiririka mashavuni mwake. Akaitupa bunduki chini, akasema, Bili, yamenitosha, niongoze kwa huyo Yesu unayenena habari zake. Ilikuwa ni kitu gani? Papo hapo kwenye lundo hilo la theluji, ilimuongoza huyo mtu katili. Yeye ni shemasi kwenye kanisa moja sasa. Ilikuwa ni kitu gani? Aliona kitu halisi, kitu cha kweli, kitu ambacho hakikuwa ni theolojia fulani ama kitu cha kihistoria. Yeye alimwona Mungu katika uhalisi. Hicho ndicho kilichomleta. Lo, ni wangapi humu ndani wangetaka kuwa wa aina hiyo, Mkristo zaidi kama huyo kulungu alivyokuwa ni mama? Hakika, wakiwa na tukio halisi mbele ya mauti, ninamaanisha. Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, wakati umechelewa. Nao watu ni wasikivu, ni wazuri na wanasikiliza. Na hadithi hii ndogo sasa Bwana ya, naweza kukumbuka siku hiyo yenye baridi ya Novemba, nikisimama pale na upepo kwa namna fulani ukivuma kupitia mlimani. Ninaweza kuona hayo machozi yanayolengalenga yakitiririka kwenye mashavu hayo yaliyojaa ndevu, wakati aliponishika kwa mguu. Naye akalia na kusema, Bili, umenena nami kuhusu mtu ambaye ni upendo, nami naona ukweli fulani hapa. Kuna kitu fulani katika kulungu huyo kilichomsukuma huko nje Bwana, na ni umama halisi ulio mle ndani. Ilikuwa ni ishara halisi ya kwamba kulikuwako na upendo halisi na umama. Mungu, jalia neno lako linene usiku wa leo, Roho Mtakatifu halisi wa kweli, si kitu ambacho ni mhemko, shauku, ambacho ndivyo kilivyo pia, bali kitu ambacho ni halisi kwa neno lililodhihirishwa. Neno kali kuliko upanga ukatao kuwili na huyatambua mawazo yaliyo moyoni, ambavyo uliwatambulisha manabii wako wote. Wakati ulipokuwa duniani, we uliwaita miungu. Ulisema, uliwaita wale waliojiliwa na neno la Mungu miungu. Basi, mwawezaje kunihukumu mimi ninaposema mimi ni mwana wa Mungu? Mungu, ulimwengu unawajua walio wake. Umekuwa kipofu miaka hii yote, nami ninaomba usiku wa leo Baba ya kwamba wewe utayafungua macho ya watu, na utujalie usiku wa leo kwa Wakristo halisi na waaminio halisi, kwa kuwa hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani, hapa yupo aliye mkuu kuliko manabii wote. Mwana wa Mungu mwenyewe yupo hapa katika umbo la Roho Mtakatifu, akiahidi kidogo, bado kitambo kidogo, na ulimwengu hautaniona tena. Hilo neno cosmos, utaratibu wa ulimwengu, hautaniona tena. Hata hivyo, ninyi mtaniona, kwa maana nitakuwa ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Na Baba, unasema wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele, nasi tunajua ni kweli. Lo, ninaomba Mungu ya kwamba utaturehemu usiku wa leo. Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu, sijui usiku wa leo, huku tumeinamisha vichwa vyetu, kuna mtu yeyote ambaye kuwa mwaminifu kwa Mungu sasa uweponi mwake, kabla hujaona jambo lolote likitukia, bali unajua moyoni mwako ya kwamba wewe si Mkristo halisi kama vile yule kulungu alivyokuwa ni mama. Na sababu ya yeye kuwa mama ni kwa sababu alizaliwa mama. Asingeweza kujizuia kuwa hivyo, alizaliwa mama. Na sasa kama hujazaliwa, kama huna upendo ule ule kwa ajili ya Kristo, haidhuru mtu yote anasema nini, unamwamini. Yeye yule jana, leo na hata milele. Nawe ungetaka kuwa na upendo kama huo wa Kristo ndani yako, kama ule upendo wa mama uliotolewa kwa ajili yake. Je, huku vichwa vyenu vimeinamishwa, kila mtu sasa na kila jicho limefumbwa, waweza kuinua mkono wako, useme, niombee ndugu Branham, na bila shaka nitafanya hivyo. Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki. Lo jamani, angalieni kila mahali sakafuni, huko juu kwenye roshani, kila mahali. Usione haya. Kama ukimwonea haya hapa, yeye alisema, nitakuonea haya mbele ya Baba na malaika watakatifu wakati ule. Uko katika uwepo wake sasa. Yeye yupo hapa. Yeye yupo hapa kabisa, yule Roho Mtakatifu mkuu, ile nguzo ya moto iliyokuwa pamoja na Musa, ipo papa hapa. Kumbukeni, wakati yeye alipokuwa hapa duniani, alisema, nimetoka kwa Mungu, ninaenda kwa Mungu. Na wakasema ya kwamba, Musa aliziacha hazina za Misri, akizihesabu hazina za Kristo kuwa ni kuu kuliko, shutuma zozote za Kristo kuwa ni kuu kuliko hazina zote za Misri. Alienda nyikani pamoja na Kristo. Na msomaji yote wa Biblia anajua ya kwamba hiyo nguzo ya moto ilikuwa ni yule malaika wa agano, ile logos iliyotoka kwa Mungu, ambayo ilikuwa ni Yesu. Ndipo wakati alipokufa, alipaa juu mbinguni. Na wakati alipokutana na Sauli akienda zake Dameski, alikuwa tayari amegeuka akawa ile nguzo ya moto tena, na hata aliyapofusha macho ya Paulo kwa mng'ao. Sasa yeye yupo hapa usiku wa leo, yeye yule jana, leo na hata milele. Je, ungetaka kujitambulisha mwenyewe mbele zake, useme, Bwana Mungu, sijapata tukio la namna hiyo, ninataka kulipata? Sikuombi uje hapa juu, ninakuomba tu uinulie mkono wako kama ukijisikia hivyo. Kulikuwako na wengine ambao hawajainua mikono yao, inueni mikono yenu sasa. Mungu awabariki. Baba yetu wa mbinguni, hao ni wako. Sayansi inasema, kulingana na sayansi, hatuwezi kuinua mikono yetu. Kanuni ya uvutano huushikilia chini. Bali kuna roho ndani ya wanaume na wanawake, Nao, roho mwingine aliwajia, ambaye alikuwa ni Roho Mtakatifu, na kusema, inua mkono wako. Nao wakaiasi kanuni ya uvutano, na kuminulia Mungu mikono yao, yule aliyewaumba. Ninataka kuwa Mkristo halisi. Baba wa mbinguni, ninaomba ya kwamba utamfanya kila mmoja wao wa Kristo halisi, kupitia jina la Yesu Kristo. Hao ni wako Bwana. Sikujua hata kidogo siku ile, wakati maskini kulungu yule alipotoka nje kondeni, ingekuwa ndiyo chanzo cha, bali ilikuwa ni ishara. Lakini, we unajua mambo yote. Kwa hiyo ninaomba Baba, ya kwamba utawapokea sasa. Wao ni tunu za Injili. Wao ni wako. Ulisema, hakuna mtu anayeweza kuwanyakua kutoka moyoni mwangu, na kutoka mkononi mwangu. Na wewe ulisema, wote walio wangu ni wa Baba yangu. Hakuna mtu anayeweza kuwanyakua kutoka mkononi mwangu. Yesu alisema, katika Yohana Mtakatifu 5:24, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Bwana, hilo ni neno lako. Sasa, sio wale wanaojifanya waaminio, bali wale waaminio kweli, wana uzima wa milele. Wao ni wako Baba. Ninawakabidhi kwako sasa, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa iweni na kicho sana kwa muda kidogo. Sasa wakati umefika kabisa wa kufunga, bali ngojeni kidogo tu. Kabla hatujafanya hivyo, ni wangapi wanaoamini ya kwamba Yesu Kristo aliahidi kuwa pamoja nasi walipo wawili watatu wamekusanyika katika jina lake? Ni wangapi wanaoamini ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele? Yeye angekuwa, kama alikuwa hapa usiku wa leo, angekuwa tu kama alivyokuwa wakati huo. Angefanya jambo lile lile. Ndiyo ilisema ya kwamba, yeye ni kuhani mkuu, anayeweza kuguswa na mambo yetu ya udhaifu. Wewe, hiyo ni kweli? Agano Jipya, Waebrania mlango wa tatu. Kuhani mkuu, anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Sasa, iweni na imani kwa Mungu. Sasa, amini tu kweli kwa moyo wako wote. Nanyi mlio huko nje sasa, mlio huko kwenye wasikilizaji hawa, mlio wagonjwa. Ni wangapi wenu mlio wagonjwa? Inua mkono wako, useme tu, mimi ni mgonjwa. Sasa, kwa upole kabisa, polepole kabisa sasa, kila mtu. Sasa ombeni mseme, Bwana Yesu, ndugu Branham hanijui mimi, bali yale aliyosema usiku wa leo, yupo hapa aliye mkuu kuliko Sulemani, nami ninajua jambo hilo limetabiriwa kurudi, halija kuwako duniani kwa mamia na mamia na maelfu ya miaka. Bali wewe uliahidi ya kwamba litarudi tena katika siku za mwisho, kulingana na Malaki 4, na imeahidiwa katika Luka Mtakatifu 17 na ahadi hizi zingine zote. Ulisema lingekuwa hapa wakati mwana wa Adamu atakapojifunua, kwa maana halina budi kuwa ni neno. Maana nini? Hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nalo neno huyatambua mawazo. Ilikuwa ni neno katika wale manabii, ilikuwa ni neno katika mwana, ni neno ndani yenu siku hii ya leo. Unaona, neno limetabiriwa likaahidiwa. Ingawa mnapata uigaji mwingi, mashindano mengi ya kimwili, hilo haliliondoi kwake kutoka kwenye lile la halisi. Una Roho Mtakatifu halisi, Mungu halisi. Sasa wewe amini kwa moyo wako wote na uangalie huku kwangu. Na uamini kwa moyo wako wote, useme, Bwana Mungu, nitaomba, nami ninaomba ya kwamba wewe utamfunulia ndugu Branham, na unijalie niliguse vazi lako, nawe ugeuke kupitia yeye, maana yeye hanijui mimi, na aniambie kwamba shida yangu ni nini. Ndipo nitajua ya kwamba uwepo wako upo hapa. Marafiki, unajua shida walionayo wa Pentekoste? Wameona mengi kupita kiasi. Maskini mzee mmoja wa baharini siku moja, alikuwa akitoka baharini, naye akakutana na mwandishi mmoja akienda baharini. Ndipo maskini mzee huyo wa baharini akamwambia yule mwandishi, kasema, waenda wapi, mtu wangu mwema? Kasema, nashuka kwenda baharini. No, ninataka kusikia harufu ya maji yake ya chumvi, ninataka kuona zile anga zake za bluu, mawingu meupe na shakwe wa baharini. Akasema, ilizaliwa humo miaka 50 iliyopita, sioni kitu ambacho ni cha kuvutia kwake. Jambo ndilo hilo, alikuwa ameiona sana, hata ikawa ni ya kawaida. Hiyo ndiyo shida yetu sisi wanadamu. Tumeona mengi sana ya Mungu. Kanisa hili ambalo limeitwa litoke katika makundi ya madhehebu katika siku za mwisho, limeona mengi sana yake, hata limekuwa ni la kawaida sana. Mnalipuuza tu. Kamwe usimwache Kristo awe wa kawaida kwako, rafiki. Kamwe usifanye hivyo. Amini tu kwa moyo wako wote na yote yaliyo ndani yako. Sasa iweni na imani kwa Mungu.
You just touch his garment. I don't know, you touch him, he can be touched.
Sasa ombeni tu, na hebu Bwana Yesu alijalie. Sasa wewe, liguse tu vazi lake. Sijui, wewe mguse, anaweza kuguswa.
I just pray.
Sasa omba tu sasa. Sisemi kwamba atalifanya. Muda kidogo tu utalitatua lote. Wewe kwa namna fulani uelekeze moyo wako kwake. Sasa ni nuru, mtu asipige picha ya kumulika. Iweni tu na kicho. Sasa hii hapa iko juu ya mwanamke aliyeketi hapa akiniangalia papa hapa mwishoni papo hapo. Je, unaniamini mimi kwa ni mtumishi wake, mama? Hatufahamiani. Wewe hunijui, sikujui mimi. Lakini kama Mungu atanielezea, kama tu alivyofanya kwa yule mwanamke, kamwambia juu ya kutokwa kwake na damu, ama yule mwanamke aliyekuwa na waume watano, kama Bwana Yesu atakupa taarifa hizo kupitia kwangu, je, ungeamini kwa moyo wako wote? Utajua kama ni kweli ama si kweli. Vema. Ni ugonjwa wa kibofu. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Mnaona? Sasa, hiyo ni kweli kabisa. Hapa, wewe unayeketi karibu naye, ulikuwa ukitaka kumsaidia, ulimgusa kwa mkono wako. Sasa, ulikuwa mwema. Sasa, je, unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini? Unaamini anaweza kufanya hivyo? Shinikizo la damu. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Mwanamume anayeketi karibu naye, unaamini Bwana? Unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini? Utajua kama ni kweli ama si kweli. Kuvimba kwa neva, unaamini? Maskini yule mama anayeketi pale, kidogo analia, inavyoonekana. Shida yako ni wasiwasi. Hiyo ni kweli kabisa. Kwa namna fulani umetiwa uvuli. Wewe hudhoofika mchana, unafikiri unaingia kichaa. Ibilisi hujaribu kukwambia hivyo, lakini huingii. Yote yamekwisha tangu usiku wa leo. Sasa unaona, umepata ushindi, umekuacha. Huo uvuli mweusi uliokuwa juu yako umekuacha. Ulikuwa ukilia pale, wewe unaeketi karibu naye mama. Hilo lilikusisimua sana. Sasa je, unaamini kwamba mimi ni nabii wake ama mtumishi wake? Hiyo huwakwaza watu wengine, mnaona? Kwa hiyo wewe, sikujui mimi, hatufahamiani. Unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini? Vema. Una ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa figo, na una upungufu wa damu. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Maskini mama huyu anayeketi hapa, kidogo ni mnene, amevaa nguo nyekundu yenye mistari mieusi. Anaomba, anataka aitwe katika mstari huu. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako mama. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini? Rafiki yako atapona, hiyo shida ya kiroho itakwisha, na ugonjwa wako wa kike utakuacha, kama utamwamini Mungu kwa moyo wako wote. Sasa, kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Kama hilo ndilo ulilokuwa ukiombea, inua mkono wako, kusudi watu waweze kuona yale unayofanya. Unaona? Vema. Iweni tuna imani kwa Mungu. Mtu fulani huko nyuma, sio lazima uwe mweketi hapa mbele. Huko nyuma kabisa, amini kwa moyo wako wote. Huko nyuma kabisa, yupo mwanamke. Ana uvimbe ubavuni mwake. Anaomba. Ataukosa. Bwana Mungu, nisaidie, naomba. Bibi Goodman, unaamini kwa moyo wako wote ya kwamba Mungu atauondosha uvimbe huo kutoka ubavuni mwako? Vema, sogea, inua mkono wako juu kabisa, kusudi watu waweze kukuona. Hatufahamiani kabisa, sijapata kumuona. Huyo hapo, je, mambo hayo ni kweli? Inua mkono wako. Vema. Mama anayeketi pale karibu na mwisho, ana ugonjwa wa kibofu nyongo. Naye pia ana kisukari, ugonjwa wa moyo. Bibi Holderfield, amini kwa moyo wako wote, mama, nawe unaweza kuponywa hapo sasa. Naomba msisogee enyi watu. Nawaomba katika jina la Kristo msifanye hivyo. Naona magonjwa hutoa kwa mmoja yakaingia kwa mwingine. Naona tukuamini ndicho kitu kibaya sana kilichopo ulimwenguni. Iweni tu na imani. Huyu hapa maskini mama anayeketi hapa akimwombea mumewe. Yeye hunywa pombe. Hiyo ni kweli. Unaomba ya kwamba ataacha kunywa. Hiyo si ni kweli? Vema. Sikujui mimi. Je, una kadi ya maombi? Una. Uhitaji moja. Ni imani tu ulionayo. Uligusa kitu fulani. Uko futi 20 ama 30 kutoka kwangu. Ulimgusa kuhani mkuu. Maskini mwanamke yule pale nyuma anamwombea mumewe pia, anayeketi nyuma yake. Hiyo ni kweli. Mume wako ni mtu mwenye wasiwasi, kitu kama wasiwasi wa akili. Yeye haonekani wakati huu. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Nawe una kasoro mkononi mwako, una mzio, kitu kama hicho. Na ukishika kitu, kinaufanya mkono wako kuharibika. Hiyo si ni kweli? Bibi Pati, ndilo jina lako. Unaamini kwa moyo wako wote sasa? Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Amina. Unaona? Nimekuomba uniamini.
vipi kuhusu mama huyu anayeketi hapa? Una alama usoni mwako kama kansa ndogo ya ngozi. Je, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wa Mungu? Unaamini? Sikujui. Wewe ni mgeni kwangu. Hicho sicho unachoombea hasa. Unaombea ugonjwa wa moyo ulionao. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli? Mama huyu anayeketi hapa, kama utaamini kwa moyo wako wote, unaweza kuupokea uponyaji wako. Mumeo alipata wake jana usiku, mbona usiupate? Mwanamke aliyekuwa mhubiri. Sasa amini kwa moyo wako wote, nawe. Sasa unaona, ili kwamba tu upate kujua, kwa namna fulani ulikuwa ukiswali niani mwako, unaona. Sasa umeridhika, sivyo, kwamba yeye hufanya hivyo. Vema, inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Muamini Mungu. Unawazia nini juu ya kisukari hicho bwana uliyeketi hapa huku umeinua mkono wako? Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukiponya kisukari na kukupa afya? Unaamini? Vema, bwana, Mungu anaweza kukuponya. Wewe ni mgeni kwangu pia, kama utaamini kwa moyo wako wote. Yupo mtu anayeketi pale, aliye na ugonjwa wa moyo, ana shida fulani mgongoni mwake. Bwana Isa, alijeruhiwa kwenye ajali ya gari moshi iliyosababisha jambo hilo. Kama hiyo ni kweli, simama. Yesu Kristo atakuponya na kukupa afya. Ni wangapi wenu wanaoamini? Hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Mnaamini hilo? Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele, alipitia kote jengoni upesi. Mnaamini sasa ya kwamba yeye yupo hapa? Yeye yupo papa hapa sasa. Hilo ni hakika. Hivyo ndivyo alivyosema ingetukia hasa. Mambo haya niyafanyayo, ninyi nanyi mtayafanya. Zaidi ya haya mtayafanya, kwa maana mimi naenda kwa Baba yangu. Wakati mmoja mwanamke alimgusa, yeye akawa dhaifu sana, akasema, nguvu zimenitoka, naye alikuwa ni mwana wa Mungu, mimi ni mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema yake. Zaidi ya hizi mtazifanya. Najua tafsiri ya Mfalme James inasema kubwa zaidi, lakini katika ile ya asili inasema zaidi ya hizi mtazifanya, kwa maana mimi ninaenda kwa Baba yangu. Sasa mnaamini hilo? Mnaamini uwepo wake upo hapa? Basi kwa nini msiwekeane mikono ninyi waaminio na umuombee mwenzako anayeketi karibu nawe? Kila mmoja wenu uwekeaneni mikono na uamini kwa moyo wako wote sasa unapoomba. Ombeni jinsi mnavyoomba kanisani. Aminini jinsi mmeamini daima. Sasa hebu roho huyo wa Mungu aliyekufanya Mkristo awe mkuu tu na wa kifalme kwako unapomwombea mtu huyo, ili kwamba kama vile yule mama kulungu alivyokuwa na umama ndani yake, ile roho aminifu ya Kristo iliyoko hapa sasa. Hilo ulimwengu hauamini. Ulimwengu unalichukia. Ulimwengu haulielewi. Biblia ilisema usingelielewa. Ulimwengu unawajua walio wake, naye Mungu anawajua walio wake. Mungu aliliahidi, ni kweli. Kwa hiyo na anisaidie, ni kweli. Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Tuombeni sasa. Bwana Yesu, hivi hapa baadhi ya leso zimewekwa hapa ambazo ni za wagonjwa na wanaoteseka, nami ninaweka mikono yangu juu yake, kwa sababu tunafundishwa katika Biblia na kwamba walichukua kutoka kwenye mwili wa Paulo leso na nguo, nao pepo wachafu wakawatoka watu na wakaponywa magonjwa. Sasa sisi si mtakatifu Paulo, bali wewe ungali ni Yesu. Nami ninaomba ya kwamba utazienzi hizi kwa ajili ya watu hawa ambao wasingeweza kuwa mkutanoni. Jalia wakati zikiwekwa juu ya watu, jalia itukie kama vile mmoja wale waandishi alivyosema, wakati bahari ya Shamu ilipokuja mbele ya wana wa Israeli, Mungu alichungulia chini kupitia kwenye hiyo nguzo ya moto kwa macho yenye hasira. Ndipo bahari ikaogopa kwa sababu ilikuwa imesimama njiani mwa jukumu lao hawaaminio. Nayo bahari ikarudi nyuma na hawaaminio wakavuka wakaingia kwenye inchi ya ahadi. Bwana Mungu, angalia chini kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo usiku wa leo, juu ya leso hizi, juu ya wasikilizaji hawa hapa waliowekeana mikono wakiombeana. Wewe ulisema ungameni makosa yenu ninyi kwa ninyi na kuombeana ili mpate kuponywa, kwa maana maombi ya mwenye haki yana nguvu, tena yafaa sana akiomba kwa bidii. Ninaomba Mungu, wakati Mkristo aliyetubu usiku wa leo anapomwombea mtu aliyemwekea mikono, jalia nguvu za Roho Mtakatifu zije juu ya mtu huyo. Jalia Roho awahuishie Bwana ule uhalisi. Jalia wasiukose Bwana, jalia wasiwe kama kitu kitakachoukosa Baba. Jalia Birmingham ipate ono lake sasa la uwepo wa Yesu Kristo aliyefufuka, aliye mkuu kuliko manabii wote, aliye mkuu kuliko wahubiri wote, aliye mkuu kuliko mapapa wote ama watawala ama wowote wale. Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele, akijithibitisha mwenyewe katika siku za mwisho kwa neno lake lililoahidiwa. Tujalie Bwana, ninaomba imani hii, ombi hili la imani kwa ajili yao wanapoombeana. Katika jina la Yesu Kristo tunawakabidhi kwako. Sasa kila mmoja wenu, huku mkono wako ukiwa juu ya mtu fulani, sasa fungeni tu macho yenu na mkumbuke yule Kristo aliyeahidi jambo hili, amekuja hapa na kujithibitisha mwenyewe. Naam, nimemwona mtu akiponywa pale pale mwenye TB, anayeketi papa hapa nyuma mbele yangu. Sasa kama mkinini tu, inaendelea tu kila mahali jengoni. Hakika kama Mungu, mwanadamu anaweza kusema lolote, hilo halilifanyi kuwa kweli. Bali wakati Mungu anaposhuka na kulisema na kulithibitisha na kulihakikisha kwamba ni kweli, kutokuliamini ni dhambi isiyosameheka. Yesu alisema haitasamehewa katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Maandiko yanaahidi hili na hapa limethibitishwa moja kwa moja mbele zenu. Enyi watu, katika jina la Yesu Kristo mpokeeni wakati yeye akiwa hapa mbele zetu usiku wa leo unapokuwa pamoja naye. Je, mtaamini? Na wote wanaomwamini kweli na kumkubali kama mwokozi wenu ama kama mponyaji wenu waweza kusimama kwa miguu yenu mkatoe ushuhuda. Nitasimama kama ushuhuda. Ninaamini kweli na sasa ninaukubali uponyaji wangu, wokovu wangu na haja zangu zote katika uwepo wa Kristo. Sasa nakubali. Jamani, angalieni kote jengoni. Karibu kusanyiko lote limesimama. Ajabu. Hilo ni zuri. Sasa yote yamekwisha kama utaamini. Kama unaweza kuamini. Sasa hebu natufunge macho yetu na kuinua mikono yetu na kuimba nampenda, nampenda, kwani alinipenda kwanza. Na tumpe sifa tunapoimba sasa, tumuimbie sifa hizi.
Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu mtini Kalvari.
Let's raise up our hands and say praise the Lord.
Na tuinue mikono yetu na kusema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Nampenda.
Kila mtu.
Nampenda. Kwani.
Nafikiri ya kwamba wewe utawaruhusu waondoke ndugu Ashan. Nitawaomba waje mbele.
Na kununua wokovu wangu.
Sasa inamisha kichwa chako kwa muda kidogo tu. Piano, piga kinanda na mpiga piano waendelee moja kwa moja. Sijui usiku wa leo imani yako ingali inaamini. Sijui kama unaamini ya kwamba Mungu anayeweza kuniambia siri za moyo kuthibitisha ya kwamba haimbidi kufanya hivyo sasa, bali yeye alisema angelifanya. Wakati Yesu alipokuja kwa mara ya kwanza, haikumbidi kuponya, bali alisema ataponya. Naye alifanya hivyo yapate kutimizwa yale yaliyonenwa na nabii. Naye anayafanya usiku wa leo kwa sababu manabii walisema angeyafanya. Naye Yesu alisema angeyafanya pia. Sasa sijui kama wewe unayeutaka ule upendo wa Mungu moyoni mwako kama yule mama kulungu alivyompenda mtoto wake mchanga, unautaka upendo huo moyoni mwako kwa ajili ya Kristo, nawe unaamini angeyasikia maombi yetu, naomba uje usimame hapa wakati tukikuombea. Tunapouimba huo mara nyingine tena, njooni tu papa hapa juu. Mnakiri hadharani basi, njooni tu moja kwa moja na msimame hapa. Kama mnaamini maombi yangu yatawasaidia, pandeni papa hapa juu tunapouimba huu tena.
Na
sasa thibitisha unampenda kwa kuja. Na Mungu akubariki.
Kwani alinipenda kwanza.
Na mteremke kutoka kwenye roshani, nasi tutawangojea. Hilo ni sawa.
Wangu,
kama kweli wewe ni mkweli, njoo huku sasa.
Wokovu tini Kalvari. Na
watu wanatoka kwenye roshani, wanashuka. Kila mtu na aimbe sasa.
Na
ingieni moja kwa moja kwenye marefu ya kanisa, popote pale, njooni moja kwa moja.
Kwani alinipenda kwanza.
Kumbukeni, Mungu yule atakaye kutana nawe kwenye ile hukumu, amekutana nawe hapa kanisani usiku wa leo.
Wokovu wangu mtini Kalvari.
Sijui kama wahudumu wote hapa walio na shauku ya nafsi zilizopotea, ambao wangali wana ono la watu wahitaji, kama mtakuja huku sasa miongoni mwa watu, ninyi wahudumu wote humu ndani, kila mhudumu anayeamini ya kwamba Mungu angali atamuokoa mwenye dhambi, huenda ukaona moja ya mambo yaliyo makuu sana likitukia sasa hivi uliopata kuona. Hili ndilo Roho Mtakatifu analopenda.
Na mpenda.
Sasa thibitisha jambo hilo, thibitisha kwamba una shauku, unampenda. Kama unawapenda walio wake, yeye unawapenda watoto wake.
Mpenda. Kwani
sasa jipenyezeni miongoni mwa watu hawa hapa.
Penda,
njoni moja kwa moja huku juu na mwingie kati ya watu hawa, moja kwa moja namna hii, na mjipenyeze ndani kabisa na kuwawekea mikono, na mje moja kwa moja huku juu sasa, tunaenda kuomba. Naamini Roho Mtakatifu atamwagwa juu ya watu usiku wa leo, papa hapa kwenye kusanyiko.
Mtini Kalvari. Lo, jinsi ninavyompenda Yesu.
Mnapendana naye, mnaweza kulisoma neno lake.
Na jinsi ninavyompenda Yesu. Lo, jinsi.
Sasa ufungie mbali ulimwengu kutoka kwako sasa, ufungie ulimwengu wote mbali na wewe. Unaona?
Kwani alinipenda kwanza. Lo, jinsi nina.
Vizuri sana.
Lo, jinsi.
Sasa wahudumu, uchukue mtu fulani katika nini yako, niweke sasa. Wahudumu, ingieni ndani, ingieni moja kwa moja katikati ya watu.
Lo, jinsi ninavyompenda Yesu, kwani alinipenda kwanza.
Sasa yeye amesimama hapa, anajua kila kitu kilicho moyoni mwako. Si mnaamini anajua hayo? Papa hapa, haikuwa ni siri. Anajua yale unayonena, yale unayomaanisha. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu kila mmoja, kote kwenye wasikilizaji, ninyi ambao hata msingeweza kufika hapa. Sasa hebu tuombe. Kila mmoja wenu na aungame tu makosa yako yote. Ungama kutokuamini kwako kote. Useme, Bwana Yesu, labda nilikuwa mfuasi wa kanisa wakati mmoja. Nilienda kanisani bali kamwe sikuridhika. Kulikuwa na kitu fulani. No, huenda nilinini? Huenda nilipaza sauti. Huenda nilinena kwa lugha. Mimi huenda nilijiunga na kanisa. Mambo hayo yote ni mazuri. Sina kitu dhidi ya jambo hilo, bali hilo silo ninalolena habari zake. Ninazungumza kuhusu upendo wa Mungu ambao kweli uko kule chini. Huo ni Roho Mtakatifu. Huo ndio. Na unahitaji huo, kitu ambacho kimekolea kweli, ambacho kitalifanya neno la Mungu liishi kupitia kwako na kutenda kupitia kwako. Unaona, hamna mashina ya uchungu katika mkondo huo. Roho Mtakatifu anatiririka tu moja kwa moja kupitia kwako. Hilo ndilo unalohitaji. Sasa inamisha tu kichwa chako na uombe kwa uchaji. Nanyi wahudumu, wawekeeni mikono yenu sasa. Baba yetu wa mbinguni, tunakuletea wewe usiku wa leo kusanyiko hili la watu wanaosimama hapa wakitubu, wakijua ya kwamba wamekuwa makosani. Huenda ikawa labda nia na malengo pia yamekuwa ni mabaya, lakini usiku wa leo wamekuja wakiamini, wakiamini ya kwamba wewe utasamehe kila dhambi. Wengi wao wameenda kanisani kwa miaka mingi. Wengi wao wamefanya mambo mengi ya misaada. Lakini Bwana, usiku wa leo wanataka uhalisi. Wanataka ule utamu, kile kitu walichopungukiwa nacho maishani mwao. Yule Roho Mtakatifu wa Mungu anayetenda kazi mle ndani, mfano wa neno. Na watumishi wako, wahudumu, watumishi wako, wamewawekea mikono yao. Nasi tunawaombea maombi haya na kuomba Bwana ya kwamba huu utakuwa ndio ule wakati ambapo hakuna njia nyingine ila moja kwa moja moyoni mwao, itakuwa siku moja milele katika uwepo wako, litatuliwe sasa hivi. Jalia Roho Mtakatifu aingie maishani mwao sasa hivi na kuwafanya watamu Bwana kwa ile asali kuu ya mbinguni, na uwape tukio ambalo litakuwa ni tukio la milele, kusudi ule uwepo mkuu wa Mungu aliye hai uje kwa ujasiri maishani mwao na kuwapa kila wanachohitaji sasa hivi.
I present them to you as love gifts and as the sacrifices as they're making here. And may the Holy Ghost just make it real to them now.
Tujalie Mungu wa milele, wao ni wako. Ninawakabidhi kwako kama tunu za upendo na kama dhabihu, kama zile wanazotoa hapa. Pia jalia Roho Mtakatifu alifanye tu halisi kwao sasa. Mungu tujalie katika jina la Yesu. Mchungaji wenu ataomba. Naam Bwana. Naam Bwana. Tujalie.